გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ. 31 იანვარია, ხუთშაბათი, 21 საათი და 50 წუთი და შესაბამისად თქვენ უყურებთ პოდკასტს 21:50. დღეს ვილაპარაკებთ მედიაზე და ჩვენს კოლეგაზე მზია ამაღლობელზე, რომლის შიმშილობის მეცხრამეტე დღეც არის. მზია ამაღლობელი გახლავთ გაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი, ის პატიმრის სტატუსით იმყოფება რუსთავის ციხეში და დაკავების დღიდან შიმშილობს. ცხადია, ჩვენ ვღელავთ მასზე და მისი კოლეგებიც. მაკანთიძე იქნება ჩვენთან სტუმრად, ის წარმოადგენს პლატფორმას 64 და ასევე მზიას კოლეგა გაზეთ ბათუმელებიდან, ბათუმიდან ჩაკვერთვება მაინა ქველიაშვილი. დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, როგორც ფიზიკურად, ასევე ონლაინ. მანანათი დავიწყოთ, ვინაიდან ბათუმში მუდმივი დაძაბულობა ხოლმე და არ ვიცით რამდენ ხანს იქნება ჩვენთან ერთად და ყველას გვაინტერესებს პრინციპში ის, რაც შეიძლება ვიცოდეთ მზიას შესახებ. მანანა, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით ბათუმიდან.
როგორ ხართ თქვენც და რა იცით ბოლო ცნობები მზიას შესახებ? ჩვენ სადღაც შუადღისთვის ჰქონდა ინფორმაცია საიასგან განჟღერებული, რომ მას დღეს უკვე გაუჭირდა ადვოკატთან გამოსვლა შეხვედრაზე. წინა დღეებში ვიცოდით, რომ ის იყო მხნედ და ახერხებდა თავისი ფეხით გადაადგილებას ამ ორ სივრცეს შორის.
კი, ეს არის ის ბოლო ინფორმაცია, რისი მოწოდებაც მე ამ ჟამად შემიძლია. რა ინფორმაციაც გავრცელა საიამ, მე-19 დღეა, რაც მზია ამაღლობელი შიმშილობს, დაკავების მომენტიდან შიმშილობს და ამ განცხადებას, ოფიციალურ განცხადებას ნონა ქურდოვა ინძემ საიას თავმჯდომარე მოაყოლა, ასე ვთქვათ, არაოფიციალური განმარტებაც, რომელიც ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც მზიას ხასიათს იცნობს, ძალიან საგანგაშო ამბავი იყო, იმიტომ რომ როცა მზია ამბობს, რომ ხნედ არის და კარგად არის, რეალურად ის ცდილობს ხნედ და კარგად იყოს. თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ 19 დღიანი სრული შიმშილობის შემდეგ როგორ შეიძლება, რამდენად ხნედ და სტაბილურად შეიძლება იყოს ადამიანი. მიუხედავად იმისა, რომ საიამაც, სხვა ადვოკატებმაც პენდენციურ დაწესებულებას მოსთხოვეს სამედიცინო დოკუმენტაცია, რომელი დოკუმენტაციითაც გასაგები გახდებოდა სხვა ექიმან, რომელი დოკუმენტაციითაც ჩვენ შეგვეძლებოდა რეალურად იმის გაგება, თუ როგორ არის მზე ამაღლობელი, ეს დოკუმენტაცია ჯერ არ მოფსლი. ანუ ანალიზები, რა ანალიზებიც მზეას ჩაუტარეს ჩვენთვის, მისი ადვოკატებისთვის, ან ოჯახის წევრებისთვის ჯერ ცნობილი არ არის და ვიცით მხოლოდ ზეპირი განცხადებას უნდა ვენდოთ, ასე გამოდის. და ფაქტი არის ის, რომ მას უკვე უჭერს შეხვედრების ოთახამდე მისვლა ადვოკატებთან შესახვედრად.
ანუ მთელი ამ დღეების განმავლობაში, თითქმის 20 დღეზეა ხო ლაპარაკი, არც ერთი სამედიცინო დოკუმენტაცია ადვოკატებს არა აქვს?
არა, მხოლოდ ზეპირი განცხადებები და არა ერთ გზის მოთხოვნის მიუხედავად.
და მანანა, ვიცით თქვათ, სამედიცინო მეთვალყურეობა რას გულისხმობს, იმიტომ რომ რაც მეტი დღეა შიმშილობის, მითთან როგორც ვიცით, მზიას ქრონიკული დაავადება აქვს, რომელიც განსაკუთრებულ მართვას საჭიროებს, ხო? აი რა, როგორი მონიტორინგის ქვეშ არის, როგორ უზრუნველყოფს პენდენციური სისტემა მისი მდგომარეობის არ გაუარესებას?
ჩემთვის, ჩემი თანამშრომლებისთვისაც, ასევე ადვოკატებისთვისაც მარტო ის ინფორმაცია ახალმისაწვდომი, რაც არის საჯარო. ანუ რა ინფორმაციაზეც მაგალითად თქვენა ნებისმიერ ადამიანს ეხლა რომ დაგუგლოს მზია ამაღლობელის საქმე, ამოუგდებს ინფორმაციას. ანუ ამის მიღმა არაოფიციალური ან ოფიციალური დოკუმენტი ჩვენ არ გვაქვს და თითქოს ძალიან მარტივი მოთხოვნაა, ხო, გჭირდება სამედიცინო დოკუმენტაცია, თუმცა ჯერჯერობით ამაზე ხელი არ მოგვიწყდება.
ხო, არ არის ეს მარტივი. აი, ემოციურ მდგომარეობაზე გკითხავთ, თქვენ ძალიან ყოჩაღად აგრძელებთ მუშაობას, ხო? პრინციპში იგივენაირი დატვირთვით, როგორც კი ეს შესაძლებელია ამ მდგომარეობაში. აი, რა ხდება თქვენს ნიუსრუმში, როგორ ცდილობთ იმას, რომ კვლავ ჩვეულად მიაწოდოთ საზოგადოებას ინფორმაცია?
ამ კითხვას თითქმის ყველა მისვამს და უკვე თავიდან გვეკითხებიან, როგორ ხარ და ახლა გვეკითხებიან, როგორ ახერხებთ ასე მუშაობას და ჩემი პასუხი ყველას მიმართ არის, მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრების მიმართაც, მე ახლა მარტო მუშაობაში მიძლია, ისევე როგორც ჩემ ნიუსრუმში ყველას ღამისთენება გვიწევს ბევრი, მაგრამ ამ ეს მარტო მუშაობა შეგვიძლია ახლა. იმიტომ რომ არასოდეს ყოფილა აქამდე ამ ქვეყანაში მდგომარეობა, მოცემულობა, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში განმარტავ, იმიტომ რომ მანამდე იყო სხვა, კომუნისტურ ეპოქაში ქონდა მხოლოდ ერთი შემთხვევა. დამოუკიდებელ საქართველოს არ ყოლია პატიმარი, პოლიტიკური პატიმარი ქალი ჟურნალისტი და ეხლა ყავს ეს ივანიშვილის რეჟიმს. ბიძინა ივანიშვილის ყავს პირადი ტყვე და ვაჭრობს მზია ამაღლობელით, ახლა ის ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარია. აი ამ წინადადებას რომ ვამბობ, ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ჩვენი მედია გამოცემა 2012 წლიდან მუშაობ ბათუმელებში და ერთ-ერთი ან ბათუმელებში მოსვლისას მე ხელი მოვაწერე კონტრაქტს, რომელ კონტრაქტში ეს ძალიან მკაცრი სარედაქციო წესები იყო განსაზღვრული და რადიო თავისუფლება საკარგად შეიძლება ის უფრო კარგად
შეიძლება ჩვენს ეთიკის კოდექსზე გვაქვს ხელი მოწერილი.
არასოდეს არანაირი შეფასება არ გაგვიკეთებია და ამის დამნერგავი ამ რედაქციაშიც, ნეთგაზეთშიც იყო მზია ამაღლობელი და ჩვენ გააზრებული ჰქონდა, რომ ჩვენი პირადი ემოციები და დამოკიდებულებები რაღაცების მიმართ შეგვეძლო გვექცია ეთიკურ, დაბალანსებულ, მიუკერძებელ ბევრი მხარის წარმომჩენ სტატიიდან, არ ვიცი, ნიუსთორა და ნებისმიერ ჟურნალისტურ პროდუქტად და ასე გქონოდა რეაქცია ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც ხდებოდა ამ ქვეყანაში და შედეგად ბათუმელები და ნეთგაზეთი და უფრო მეტად ბათუმელები იყო და იქნება მედია გამოცემა, სადაც დიდი დოზით ჩანდა ყოველთვის ადამიანების პრობლემები და მნიშვნელობა არ ქონდა, საცხოვრობდა ეს ადამიანი ყოფილა შემთხვევა, მაგალითად, ანუ ჩვენ კი ბათუმში ვართ, მაგრამ სხვა რეგიონების პრობლემებსაც ვაშუქებდით და ჩვენს მუშაობას არ ქონდა საზღვრები. და ახლა როცა მე ვამბობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარია, აი უფრო ტყვეა, პატიმარი კიდე ცოტა, ანუ ტყვეა, დაატყვევა ჟურნალისტი ქალი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მზია ამაღლობელი რომ არ ყოფილიყო ნეთგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, მის მიმართ არ მას სახელმწიფო ისე არ მოექცეოდა, როგორც ახლა ექცევა. მას 13 იანვარს გამოუტანეს რეალურად აღმკვეთის პატიმრობა, 13 იანვარს დაადასტურეს მისი პატიმრობა და არა 14-ში. 14-ში იყო. 14 იანვარს იყო მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესი, რომელიც სისხლის სამართალში არ კვალიფიკაციის არ მქონე მოსამართლემ გადაწყვიტა მზია ამაღლობელის ბედი და მას შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. 13 იანვარს ჯერ შალვა პაპუაშვილმა შეაფასა, ასე ვთქვათ, და მკაცრი შალვა პაპუაშვილის განცხადების შემდეგ ერთი წამითაც კი არ დაგვიშვია ვინმეს, რომ მეორე დღეს გირაოს შეუფარდებდნენ მზია ამაღლობელს და ვიცოდით, რომ უკვე პატიმრობაში გაუშვებდნენ და შემდეგ კახიკალაძემ შეაქო ირაკლი გებუაძე ფაქტობრივად სახელისუფლებო ვერტიკალმა წინასწარ სასამართლო პროცესამდე ერთი დღით ადრე გადაწყვიტა მოსამართლის ნაცვლად რა სასჯელი უნდა შეფარდებოდა მზე ამაღლობელს და როგორ უნდა მოქცეოდა, ეს იყო მითითება, როგორ უნდა მოქცეოდა სახელმწიფო ქალ ჟურნალისტს. ეს არის.
ხო, პრინციპში ესეთი შემთხვევები, როცა განაჩენს წინ უსწრებს ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებები, სამწუხაროდ პირველი შემთხვევა არ არის. მაინც მე გითხოვდი, გაიხსენო მაინც ის ღამე, როცა ნამზია დააკავეს, ორჯერ დააკავეს ამ ღამეს და ჩვენთვის შენიყავი თვითმხილველიც, წყაროც და ყველაფერიც იმ ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც თბილისიდან ვაშუქებდით ამ ამბავს, იმიტომ რომ იმავე აქციაზე იყავი და ლაივში პირდაპირ ეთერში ყვებოდი რა და როგორ იყო და შემდეგ უკვე ერთად ველოდებოდით ესე ქსელის აქეთა და იქით ამხარეს ადვოკატის გამოსვლას მეორე დაკავების შემდეგ, ხო, იმიტომ რომ პირველი დაკავების შემდეგ მალევე დააკავეს მეორეთ და არ ვიცოდით რა სიტყვა და მასთან შესული ადვოკატი გამოსვლის შემდეგ, ხო, აი არც ძალიან მოკლედ თუ გინდა პრინციპში მნიშვნელოვანი დეტალები რაც გახსოვს ამ ღამიდან, თუ შეგიძლია რომ გაგვიზია რომ ეჭვიც არ მეპარება რომ გახსოვს, ხო,
ყველაფერი მახსოვს და მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით, ყველა წინადადება რასაც მოვყვები ეს დასტურდება იმ Facebook Live-ით, რომელი Facebook Live-ითაც მე გავდიოდი პირდაპირ ეთერში, სადაც მოხდა ყველა იმ ადამიანის დაკავება. იმ ღამით მზე ამაღლობელი იყო 10 ადამიანი, რომელიც დააკავეს. იყო ჩვეულებრივი საპროტესტო აქცია, ისეთივე აქცია, როგორიც არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით 28 ნოემბრის შემდეგ და 28 ნოემბერს ირაკლი კობახიძემ ამ ქვეყნის ევროინტეგრაციის შეწყვეტის შესახებ აცნობა მოქალაქეებს. იმ ღამითაც ლაივში ვიყავი და ვნახე რა ხდებოდა ბათუმის ქუჩებში და იმის შემდეგ პროტესტი ქალაქში არ გაჩერებულა. რა ხდებოდა 11 იანვარს, 15 იანვარს იყო გაგეგმილი დიდი გაფიცვა, იფიცება საქართველო. 11 იანვარს ბათუმში გამართულ საპროტესტო, მორიგ საპროტესტო აქციაზე დაიწყეს ამ სტიკერების დარიგება და გაკორა და ამ ერთ-ერთი სტიკერის გაკრის გამო დააკავეს აქტივისტი თათია აბულაძე. ეს ხდებოდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან. მერე აქციის მონაწილეებმა გადაწყვიტეს, რომ თათიას სავარაუდოდ გადაიყვანენ, ან უბრალოდ გაიგეს, რომ გადაიყვანეს პოლიციის დეპარტამენტში და მარშით წავიდნენ პოლიციის დეპარტამენტისკენ. ლაივში ჩანს, რომ დაახლოებით 3-4 წუთში, მას შემდეგ რაც მარშით მივიდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები აჭარის პოლიციის დეპარტამენტთან, ციალა ქათამიძემ აიღო სტიკერი, ერთ-ერთი სტიკერი და გააკრა ასფალტზე. ანუ შენობაზე ან რა ასფალტზე გააკრა. ასფალტზე, აი რომელ ასფალტზეც დადიან, რა ვიცი, 1000
ყველაფერი, ფეხი მანქანა, ძაღლი და ასე შემდეგ.
ასფალტზე გააკრა. იმ წამში, ანუ ეს ყველაფერი ჩემს ლაივ მე იქვე ვიდექი, ანუ ლაივში მოხდა ეს ყველაფერი. იმ წამში მოვიდა ირაკლი გებოძე და უთხრა მას, რომ აიძრო ეს სტიკერი, ცალა მოთხრა უკვე დავაკარი. შემდეგ მოხდა ის, რომ ირაკლი გებოძე მას უთხრა, რომ მას ადმინისტრაციული კოდექსის 150-ე მუხლით მუხლს არღვევდა და დააკავებდა, დააკავა კიდეც და მე ამ ეთერამდე დაურეკე ციალას და დავაზუსტე, ციალას დაკავების ოქში ჩაუწერეს, რომ 173 მუხლი დაარღვია ადმინისტრაციული კოდექსის, რომ ლანძღავდა რაღაც უშვერი სიტყვებით თურმე პოლიციელებს, რაც არის ტყუილი, იმიტომ რომ ამის მტკიცებულება არსებობს, ანუ თავად ირაკლი გებოძე ეუბნება, რომ 150 მუხლის არღვევ ადმინისტრაციული კოდექსის და ამიტომ გაკავებო. ანუ ტყუილი, რომ პოლიცია იტყუება და პოლიცია სისტემურად ძალადობს ადამიანებზე, დაარქივებულია, შეიძლება ესე ითქვას, დოკუმენტირებულია და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ადამიანისათვის, ვისაც ამ საქმისადმი ინტერესი ექნება. და სინქრონულად რომ აგიღწეროთ, ციალას დაკავების შემდეგ დაკავეს 8 ადამიანი. ციალას დაკავებაზე კითხვა დასვა პოლიტიკოსმა ვაჟა დარჩიამ და ის ამ კითხვის დასმის გამო დააკავეს. შემდეგ სტუდენტი მათე ცენტერაძე დააკავეს, იმიტომ რომ სოლიდარობის ნიშნად, ანუ ციალა და ვაჟა თუ ამ ანუ სტიკერის გაკვრის გამო და კითხვის დასმის გამო დააკავეთ, მეც გავაკრავ სტიკერში და სტიკერის გაკვრაც კი ვერ მოახერხა. ანუ სტიკერის გაკვრის მცდელობისთვის დააკავეს და შეიყვანეს ადმინისტრაციულ შენობაში. ასევე ჩემს ლაივში ჩანს, რომ გოგო და ანუ რაღაც კითხა პოლიციელს, ანუ კარგად არ ეს
არის დაკავების
ხო, მათეს დაკავების შემდეგ ხდება ეს პროცესი, რაღაც კითხა და ამ კითხვის დასმის გამო დააკავეს და შემდეგ უკვე ქაოტურად ვეღარ ვითვლიდი, ვხედავდი რომ ვიღაცები შეყავდათ და მე ვერ ხვდებოდი ვინ შეყავდათ. წარმოუდგენლად უსამართლო, როგორ გითხრა, უსამართლო არა,
უკანონო
სისტემ, უკანონო და სისტემური ძალადობის ხილვა. თუ გინდათ ნახოთ როგორია, უნდა ნახოთ 11 იანვრის ბათუმელების ლაივი, სადაც ჩანს აი ეს ყველაფერი, რასაც მე გიყვებით. დააკავეს მალხაზირემაძე ხალხის სიღრმიდან, ანუ თითქმის აქციის ბოლოდან შეიყვანეს მედროშე ბაბუ და ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ ზუგდიდშიც დააკავეს მედროშე, ანუ რაღაც ეს სახეები, პროტესტის სახეები ვინც არიან, იმათ დაკავებას ცდილობენ. ასე სრულიად უმიზეს დააკავეს გოდერძი ფრანგიშვილი, ანუ რატო ისიც სიღრმეში იდგა. დააკავეს არასრულწლოვანი და ეს არასრულწლოვანი ყვებოდა, რომ კითხვა დასვანეს და ამ კითხვის დასმის გამო დააკავეს და ამ ყველაფერს მე პირდაპირ ეთერში გადავცემდი სანახავადაც ამ ყოველფერს. ამ გარემო იყო რომელიც წარმოუდგენელი უსამართლობის შეგრძნებას გიჩენდა, იმიტომ რომ ადამიანები კითხვას მამდნენ, არ იგინებოდნენ, შეურაცხყოფას არ აყენებდნენ, ანუ რამე კანონს არ არღვევდნენ და პოლიცია მათ მარტო იმიტომ აკავებდა, რომ ძალაუფლება ქონდა და ძალის დემონსტრირებას ახდენდა. და რაღაც მომენტში დავინახე, ანუ გრიგოლ ბესელია გამოვიდა და მას აქვს ჩვევა ესეთი, რომ გრიგოლ ბესელი არის აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას აქვს ჩვევა ესეთი, რომ გამოდის და ესე დემონსტრაციულად იღებს აქციის ყველა მონაწილეს. იქ ხო უამრავი კამერა და ეს ისედაც ფიქსირდება, მაგრამ არა ესე დემონსტრაციულად.
ტელეფონით იღებს, ხო?
კი, დემონსტრაციულად საკუთარი ტელეფონით იღებს ყველა აქციაზე, ანუ რაც მე გამიშუქებია სულ ასე.
ესეთი პოლიციელები თბილისში შეინიშნებიან სხვათა შორის ბოლო წლებია.
მაგას როგორც წესი აკეთებენ ხოლმე უფრო დაბალი რანგის პოლიციელები და გრიგოლ ბესელი არის მაღალჩინოსანი, პოლიციის მაღალჩინოსანი, აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. და ესე დემონსტრაციულად იღებს ესეთ, აი რასაც გიყვებით ამის ვიდეო კადრები,
ეს ყველაფერი გაკეთერში გადაცემული, კი ბატონო,
ეს ყველაფერი ეთერში მაქვს გადაცემული და ამას ამ ტექსტში
ვაი ბატონო, ამ აქციაზე დაახლოებით რამდენი ადამიანი იყო, ვისაც არ უნახავს ეს შენი ლაივი?
ალბათ 150, ანუ ძალიან გამიჭირდება,
ანუ არ იყო ეს ძალიან ხალხმრავალი აქცია?
ძალიან ხალხმრავალი აქცია არ იყო. და გუშინ ირაკლი კობახიძემ თქვა და ჩვენ მყისიერად გამოვაქვეყნეთ, მე მოვჭერი ლაივ, მოჭერით იმ ძველი ლაივიდან მზიას დაკავების კადრი და გამოვაქვეყნეთ. პირველ დაკავებაზე დაკავებას გულისხმობ, რომ ირაკლი კობახიძემ თქვა ესეთი რაღაც, რომ მზია ფაქტი მოხდა ასეთი, ის სტიკერებს აკრავდა პოლიციელებს, არ მინდა დაახლოებით ესეთი ტექსტი თქვა. მზია მაღლობელმა დამხმარე ნაგებობაზე გააკრა სტიკერი. მას შემდეგ, რაც ის დაახლოებით 9:30-იანი და მეტი, მეტხნიანი, უფრო მეტხნიანი ძალადობა ნახა, რადგან ნახა პირდაპირ ეთერში როგორ დააკავეს ციალა ქეთამიძე და როგორ დააკავეს სხვა ადამიანები და გააკრა ეს სტიკერი.
მანანა, მე რამდენი იყო ამ 10 დაკავებულიდან? ბოლო იყო მზია.
კი, ზია იყო ბოლო, ზია იყო მეათე დაკავებული და რა ნახა ზია ამაღლობელმა პოლიციის დეპარტამენტის შენობაში, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც წესი ამაზე უბრალოდ ამაზეც მინდა ვილაპარაკო.
კი, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მე მგონი ეს გარკვეულწილად ხსნის შემდეგ ეპიზოდებს.
ეს არის პერიოდი პირველი დაკავებიდან მეორე დაკავებამდე, იმიტომ რომ მე ამ პერიოდის აღდგენა შემიძლია ცოცხალი მოწმეებით, იმიტომ რომ პოლიციის დეპარტამენტის კამერებზე, შენობაში განთავსებულ კამერებზე მე და
თქვენი
სხვა გარეპირს წნომა არ გვექნება და ვერ გვექნება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ოდესმე ამ ქვეყანაში იქნება სამართალი, ოდესმე ვინმე ამ ღამეს გამოიძიებს, იმიტომ რომ და ცოცხალ ადამიანებზე დაყრდნობ რაც შემიძლია, ახლა მე თქვენ მოგიყვეთ, მოხდა შემდეგი. ციალა ქათამიძეა ეს ცოცხალი მოწმე, მალხაზ ირემაძე, თემურ ქათამაძე. ციალა ქათამიძე ყვება, რომ მთელი იმ დროის განმავლობაში ის პირველი დააკავეს, რაც ის იყო დაკავებული. პოლიციის დეპარტამენტის შენობაში ესმოდა წარმოუდგენელი გინების, ჩხუბის და ცემის ხმა. მალხაზ ირემაძე ყვება ესეთ რაღაც. მალხაზ ირემაძე არის რეჟისორი, სხვადასხვა ტიპის პერფორმანსებს აწყობდა ბათუმში და ამით რაღაცნაირად პროტესტში მრავალფეროვნება და შინაარსი შექონდა. ის დადის დაფით და ამ დაფაზე მარკერით ყოველ დღე ცვლის მესიჯებს და ეხა მისი ბოლო ორი კვირის მესიჯია, რაც გამოვიდა იზოლატორიდან თავისუფლებამ ზიას და ის არის ადამიანი პერფორმერი, რომელიც შინაარს ძენს პროტესტ და ამ შინაარსის გამო ალბათ შეიძლება გამხდარიყო სამიზნე. მალხაზ ირემაძე ყვება, რომ როცა ურტყამდნენ და რაღაც მომენტი აღარ ახსოვს, იმიტომ რომ კედელზე მიარტყმევინეს თავი და მის თემაში მონაწილეობდა ირაკლი დგებუაძე, როგორც მალხაზ ირემაძე გუყვება.
ანუ ციალას ესმოდა მალხაზის ცემის და მისი შეურაცხყოფის ხმები.
ციალას ესმოდა ეს ხმები. ასევე ეს ხმები ეს ყველაფერი ესმოდა ციას და ესმოდა იმ ადამიანებს, ვინც იქ იყვნენ. თემურ ქათამაძე მედროში ბათუმის აქციების ასევე სიმბოლო ყვება, წერილი გამოგვიგზავნა ციხიდან. ის არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საემიგრაციო დეპარტამენტში.
და ასევე შიმშილობს.
საემიგრაციო ცენტრში, კი, და 14 დღეა რაც შიმშილობს. დღეს ვესაუბრემ ის ადვოკატს და მან ადვოკატმა მითხრა, რომ როცა მზია ამაღლობელი შიმშილობს, მე ეს მზიას ამბავი მაძლევს ძალას, რომ მეც ვიშიმშილო და მეც შევძლო მისთვის რაღაცის გაკეთებაო. გაშლილი ხელის გულებით მიერტყამდნენო თემურ ქათამაძე ყვება პოლიციის შენობაში. პოლიციელები, ორი პოლიციელი მაკავებდა და დგებუაძე მიერტყამდა გაშლილი ხელის გულით. ეს გაშლილი ხელის გულით რატო უტყამდა, ალბათ არ ვიცი, ეს ყოფილ პოლიციელებსა და მოქმედ პოლიციელებს ეცოდინებათ, ალბათ ყალს არტოვებს. მე ამ ნაწილის შეფასებაში ვერ შევალ და ეს ხმები ყვირილი შეურაცხყოფის გინების წარმოუდგენელი ციალა ამბობს, რომ ციალა იყო სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ორი წლის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რამდენ
დაწესებულებაშია ნამყოფი, კი ბატონო.
რამდენ დაწესებულებაშია ნამყოფი.
და რამდენი დარღვევა აქვს დოკუმენტირებული ან დანახი.
კი, რამდენი სახის, რამდენი ტიპის ადამიანთან შეიძლებოდა მას ქონოდა შეხება. და ციალა ამბობს, რომ მსგავსი შინაარსის გინება, რაც მე იმ ღამით მოვისმინე აჭარის პოლიციის დეპარტამენტში, არ მომისმენია. ანუ აქამდე არ გამიგია. და მე როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ და სინქრონულად რა ხდებოდა ზიას დაკავება პირდაპირ ეთერში ვაჩვენე და ეთერ თურაძე, ჩვენი რედაქტორი, ამ დროს იყო YouTube-ზე. ჩვენ ვმუშაობთ ტელეფონებით. ამ ნაწილზეც მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ჩვენი ოპერატორი დააკავეს მეორე დღეს ირაკლი დგებუაძემ გამიზნულად, მარტო იმიტომ დააკავა, რომ ბათუმელების ოპერატორი იყო და ანუ მობილური წავშალეთ, ანუ იციან ჩვენი მთავარი ასე ვთქვათ კამერა, ჩვენი ყველა ეს არის ტელეფონი, ტელეფონებშია ჩვენი ასე ვთქვათ ტელეფონი თუ მუშაობთ და ეთერი მუშაობდა YouTube-ზე, მე მუშაობდი Facebook-ზე და ასე YouTube live-ში გავაგებინე ეთერს, რომ იმიტომ რომ ის სხვა მხარეს იღებდა აქციის, რომ ზია ამაღლობელი დააკავეს, მე ეთერს თავისი YouTube live-ი გათიშა და დავიწყეთ ადვოკატის ძებნა. მე მუშაობა გავაგრძელე და ეთერმა ადვოკატის ძებნა დაიწყო და შემდეგ პარალელურად ზია სამის გავრცელების მერე თბილისში აქცია დაიგეგმა, მარცი შეიძლება თქვენ წიყავით ამ აქციაში ჩართული. და მალევე გავიგეთ, რომ ზია მაღლობელს, უბრალოდ მალევე გავიგეთ, რომ ყველა ქალ დაკავებულს ათავისუფლებდნენ თათია ბულაძის გარდა და თათიაზე თქვეს, რომ გადაყვანილი ყავდათ უკვე იზოლატორში. და როდესაც ზია გათავისუფლეს, ზიას დაკავების შესახებ ინფორმაცია ელვის სისწრაფით გავრცელდა, რომ ჩვენც დავწერეთ და ყველა მედია საშუალებამ გააშუქა, ნაწილმა პირდაპირ ეთერში გადასცა იმ საღამოს, ვინც იქ იყო და მოვიდნენ იქ ზიას ახლობლები. ეს კადრებიც, ანუ ეხლა რასაც გიყვან, მეორე ეპიზოდიც არის ჩვენს ლაივში კონტექსტი რა ხდებოდა იქ, სანამ მოხდებოდა ის კონკრეტული ფაქტი. ჩანს, რომ აქციაზე განწყობა როგორი იყო? აქციაზე განწყობა იყო, რომ ეს ამ 10 ადამიანის დაკავების შემდეგ ქალები გამოუშვეს. აქციის მონაწილეები მიხვდნენ, რომ კაცებს დაკავებულ კაცებს აღარ გამოუშვებდნენ, იმიტომ რომ იქედან გამოვიდა ინფორმაცია პოლიციის დეპარტამენტიდან, რომ ყველა იზოლატორშია გადაყვანილი, სასამართლო იქნება და რაღაცნაირად ჩვენც ვემზადებოდით უკვე იმისთვის, რომ აქცია დაიშლებოდა და ლოგიკურად დაიშლებოდა, იმიტომ რომ იქ ყოფნის აზრი აღარ იყო.
შუაღამე იყო თან. თორმეტს გადაცილებული იყო კარგად, იმიტომ რომ პირველი დაკავება იყო 12 საათისთვის დაახლოებით.
კი, სრულიად მშვიდ, აბსოლუტურად მშვიდ ვითარებაში ამ დროს ლაივი გადაბარებული მქონდა ჯაბანანძისთვის, ჩემი თანამშრომლისთვის. კადრი, ანუ ინტერვიუს წერს, კადრი გადმოდის და ამ კადრში ჩანს, რომ ანუ ბექგრაუნდ კადრია, რამდენიმე პოლიციელი დაიძვრება, მიდის და აი ამ შვიდ სიტუაციაში იჭერს ადამიანს და სასწრაფოდ შეყავთ შენობაში, ანუ ეზოში, პოლიციის ეზოში. ამ ადამიანის უკან არის კიდევ მეორე ადამიანი, რომელიც გაიწევს ამისკენ და მერე იწყება დაახლოებით 10 წუთიანი ბრძოლა ამ მეორე ადამიანის დასაკავებლად. ეს ორი ადამიანები ადამიანი იყო, ძმები გაბაიძები, ზიას ახლობლები. როდესაც პირველად დააკავეს ერთი ძმა, მეორე ძმამ რო დაინახა, რომ მისი ძმა დააკავეს, უბრალოდ ანუ სრულიად მშვიდ სიტუაციაში კადრებია, ანუ როცა ამას ვამბობ, მშვიდ სიტუაციაში, ანუ უცდილობ რომ ყველაფერს ვიზუალურად ხედა, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ხედავდით. ესე მოხდა და მე იყო წყლეტა, რომელი წოლეთის დროსაც ზია წაიქცა, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობის პოლიციელები გამოცვივდნენ, იქ ვიღაცები დაშავდნენ, ხმებიც ისმის, რომ რასაკეთებ, ანუ სხვა აქციის მონაწილეები აჩუბებიან, რასაკეთებ, ესე რატო იქცევით, ასე ვინ იქცევა, რაღაც დიალოგებია და მეორე ზიას ახლობელიც დააკავეს. და მე იქ იყო ეს დიალოგი, რომელიც იყო და ნახეთ ის ქმედება, რომელიც ყველა ნახეთ და რომელიც ხაზგასმით კიდევ ერთხელ და ყველა პირდაპირ ეთერში ვიმეორებ. ქმედება, რომელიც სილის გაწნა არ არის დანაშაული, რომელიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 353 პრიმა მუხლით ისჯება. აი ეს კონკრეტული ქმედება და როდესაც ამას ვამბობ, აქაც კი მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეხება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანს, რომელიც ეხება ჩემი გამოცემის მენეჯერს, მე ვეყნობი ამ ქვეყნის საუკეთესო კვალიფიციური იურისტების სამართლებრივ ანალიზს, ამ ქვეყანაში მოქმედმა ყველა ორგანიზაციამ, ვისაც კი იურიდიული ხაზით რაიმე, ვისაც კი იურიდიული ხაზი და მიმართულება ჰქონდა, იქნება ეს საია, იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თუ იქნებიან ცალკეული კარგი პატიოსანი იურისტები, ყველამ ცალსა ყველამ დადო გააკეთა უკვე სამართლებრივი ანალიზი და ეს სამართლებრივი ანალიზებიც არის ხელმისაწვდომი. ცალსახად ეს არ არის დანაშაული, რომელიც სისხლის სამართლის 353 პრიმა მუხლით ისჯება. ეს არ არის დანაშაული, რომლის გამოც ახლა ზია მაღლობელი ციხეში ზის. და მისი შიმშილობაც არის როგორც მზიამ თქვა და მე მგონია რომ ეს არის ხო როდესაც აი ეს ძლიერ უსამართლობას ეჯახები ალბათ ეს მისი შიმშილობა არის პროტესტი უსამართლობაზე და როცა 4 კედელში ხარ გამოკეტილი ალბათ ეს არის ერთადერთი გზა პროტესტის გამოხატვის და ეს გზა აირჩია მზია მაღლობელმა და მინდა გითხრათ რომ ყველა ჩვენი ხოვნა ამაოა იმიტომ რომ ის არის ძალიან ძალიან პრინციპული ადამიანი და ის არის ისეთი ღირებულებები ვერ შექმნი ასეთ ორგანიზაციას, როგორიც მზია მაღლობელმა შექმნა. მან მთელი თავისი ახალგაზრდობა, მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა საქართველოში ერთ-ერთ საუკეთესო მედიის შექმნას.
ახო, ეს კიდე სხვა ისტორიაა, რომელიც მე მგონი არანაკლებ ემოციური და საინტერესოა, როგორ შექმნეს ამ ქალებმა, ყოჩაღებმა და ძლიერებმა ბევრი წლის წინ გამოცემა, რომელიც ხო მართლაც მნიშვნელოვან სტანდარტს ქმნიდა და ჩვენ ყველას გვიყვარს და გულშემატკივრობთ და არ ვიცი, ჩვენთვისაც ძიმეა მოკლედ ჩვენთვის ძვირფასი ადამიანების ციხეში თუ ნიუსრუმებში ესე შეშფოთებულად ყურება. მაგრამ იცი რა მინდოდა მე კი ხა, პირველი დაკავებიდან მეორე დაკავებამდე იყო რაღაცა შესაძლებლობა, რომ თქვათ მზიას რამე ეთქვა თქვენთვის, რა ნახა სამართველოში, რა როგორი იყო, ან თვითონ როგორ გრძნობდა თავს, თუ იმდენად სწრაფად მოხდა ეს, რომ თქვენ აი სიტყვის გაცვლა ვერ მოასწარით ერთმანეთში?
მზია როდესაც გამოვიდა, კომენტარი გააკეთა, არ მინდა, რომელიც იყო ძალიან ისეთი ინსპირაციის მომცემი კომენტარი, მან თქვა, ანუ ზუსტად არ მინდა რომ შემეშალოს, თუ ვიპოვე ახლა მომცებნი აი პირველ კომენტარს, რომელიც ასე ტელევიზიაში ეთერშიც გავიდა და ეს ეხებოდა
იმას. აი პირადად თუ გითხრათ ხო რამე, აი თქვათ შენ ეთერს, ანუ ჯაბას.
არა,
იმის გარდა რაც,
გარდა იმისა რაც ხო ეთერში გავიდა,
ჩვენ მეც მუშავ, ანუ ვმუშაობდით, ლაივში ვიყავი და აი ეს პირადი დიალოგის საშუალება.
ხო, ამას გულისხმობდი, პირად მეგობრულ კოლეგიალურ, აი შინაურს რასაც ეთქვი, ესეთი შესაძლებლობა თუ ქონდა.
პირადი დიალოგის საშუალება არ ქონია, რადგან ყველანი ვმუშაობდით იქ, იმიტომ რომ ესეთი სიტუაცია იყო, რომ უნდა ვემუშავა.
კი, მაინა ბოლოს კითხავდი ამ მუშაობაზე, იმიტომ რომ მე მგონი ამ გარდა ჟურნალისტური პროდუქტების შექმნისა კიდე დაგემატა სხვა საქმე, როგორიც არის, არ ვიცი, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თუ კოლეგებთან და ასე შემდეგ ურთიერთობა, აი მაგალითად ახლა რასაც ჩვენთან აკეთებ, ხო, იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები ესე ეთერებში არ შეხეთხართ ხოლმე და თქვენ თავზე არ ლაპარაკობთ და აქციებშიც იშვიათად მოაწილეობთ და მოკლედ ბევრი უჩვეულო საქმე დაგემატათ. აი რა არის ეგ რუტინა, რომელიც ამ ყველაფერს მოჰყვა? აი ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვიცით ოფიციალური წყაროებიდან რომ თქვათ პრემიერთან შეხვედრას ცდილობს ქალბატონი ეთერი, ვიცით რომ სახალხო დამცველის სხვადასხვა უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან რაც საჯაროდ ვიცით, მაგრამ აი რაც არ ჩანს დანარჩენი ადამიანები რა უშუალო პროცესებში ჩაერთეთ.
ჩემს უკან სამწუხაროდ თავრავდით არ იკითხება, იმიტომ რომ რაც არის, მე აქ მაქვს
კითხვები
სამობეჭდილი კითხვა.
ეს კარგად ჩანს ახლა.
კი, მიხარია თუ ეს ჩანს. ეს არის თავარი კითხვა, რომელი კითხვითაც დავდივართ ბათუმელების ჟურნალისტები უწყებიდან უწყებაში. როდესაც მზია ამაღლობელი მეორედ დააკავეს, მას წარმოუდგენელი შეურაცხყოფა მიიღენა ირაკლი გებუაძემ. იწევდა მისკენ საცემრად, პოლიციელები აკავებდნენ და მე როგორც როცა ფიზიკურად ვერ მიწდა, შეაფურთხა აგინებდა დაკავებულ ქალს, აგინებდა, შეაფურთხა, წყალი არ დალევინა, საპირფარეშოში არ გაუშვა. არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტზე გამოძიების დაწყებას ვითხოვთ. ვეკითხებით სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რატომ არ დაიწყო გამოძიება არა ადამიანური მოპყრობისა და დამცირების ფაქტზე და პასუხი არ არის. ეს არის მეორე კითხვა, რომელი კითხვითაც აი ესე ბათუმელების ჟურნალისტები სანამ დილით სტატიებს წერთ და შუა დღეზე გავდივართ ხოლმე ხან ერთ უწყებასთან, ხან მეორე უწყებასთან, ხან პროკურატურასთან, ხან პოლიციის სამმართველოსთან, სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან და ვუსვამთ ამ კითხვებს. პრეს-ცენტრის საშუალებით როცა ვუსვამთ, არ გველაპარაკებიან, არ პასუხებენ, ამიტომ გვაიძულეს რომ მეგაფონში დავუსვათ ეს კითხვა. რატომ არ არის მზე ამაღლობელი დღემდე დაზარალებულად ცნობილი? რატომ არ არის დაწყებული გამოძიება არა ადამიანური მოპყრობისა და დამცირების ფაქტზე? როდის შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართეთ არაერთგზის და კიდევ ერთხელ, ყველა ეთერს გამოვიყენებ ამისთვის, როდის შეუჩერებთ ირაკლი გებუაძეს უფლება მოსილებას? რატომ არ უჩერებთ ირაკლი გებუაძეს უფლება მოსილებას? რატომ? ეს არის ჩემი კითხვა. ზია ამაღლობელი არის არა ადამიანური მოპყრობისა და დამცირების მსხვერპლი. გარდა იმისა, რომ გარდა იმისა კი არა და მთავარი რაც არის, არის ის, რომ ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი ტყვე და ბიძინა ივანიშვილი მისით ვაჭრობს და ვაჭრობს მაღალი თანამდებობის პირების საშუალებით. ის მის მზე ამაღლობელის მიმართ დაირღვა არაერთი უფლება. ამ არ მინდა ზედმეტი შეფასება, არ მინდა მის მიმართ იყო არა ადამიანური მოპყრობა. ჩვენ ვითხოვთ, რომ მზე ამაღლობელის მიმართ არა ადამიანურ მოპყრობაზე დაიწყოს გამოძიება. საქმე ამოხლით წავიდეს. ცნონ მზე ამაღლობელი დაზარალებულად. ყრუ კედელია, უსამართლობის ყრუ კედელია. 14 იანვრის მერე ჩვენ ამ კედელზე ვაბრახუნებთ, ვაკაკუნებთ, არავის არ ესმის. ვისაც უნდა ესმოდეს, იქედან არავის არ ესმის.
მანანა, სულ ბოლოს კითხავდი, აი ეს კედელზე ბრახუნი ძალიან ის არის, არ ვიცი, ტრაგიკულია პრინციპში, იმიტომ რომ რასაც თქვენ ითხოვთ, ეს ყველაფერი არის მხოლოდ კანონის აღსრულება, არაფერს უჩვეულოს და რთულს არ ითხოვთ სახელმწიფოსგან. საზოგადოებაზე კითხავდი.
კი, ირაკლი გებუაძესთან მიმართებაშიც კი ეთიკას არ ვარღვევთ და ჩვენ ვითხოვთ უფლება მოსილების შეჩერებას, სანამ ამ რეჟიმის საგამოძიებო უწყებები არ გამოიძიებენ მის სავარაუდო დანაშაულს. ჩვენ ამ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული მოწმეები არსებობს, კონკრეტული ადამიანები არსებობს და მე მჯერა მათი, ჩვენ იმ არ ვითხოვთ არაფერს ისეთ, რაც რაიმე ფორმით ჩვენ ეთიკურ ნორმებს დაარღვევს. აი აქ ცოტა ესეთია, ცოტა სასაცილო და გულუბრყვილობაც კი არის ალბათ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ მივხედოთ ყველაფერსა, მივხედოთ ისა თუ რა ბრძოლაში ვართ ახლა და რა გამოწვევები გვაქვს. მთავარი რაც შექმნანზე ამაღლობელმა, როცა შექმნა ეს ეთიკური და მოუკიდებელი მიუკერძოებელი მედია და როცა ყველა ვინც აქ მოведით ყველას გვითხრა რომ აქ მოსვლით და გუნდის წევრად გახდომით თქვენ აღიარეთ ამ წესებს და რაც არ უნდა მოხდეს მიყვებით ამ წესებს და ჩვენთვის ეს ანუ ციხიდანაც რასაც გვითვლის არის რომ აი კარგად იმუშავეთ ტელევიზორში ნუ გამოდიხართ იქ რაღაც ბევრ ჩემზე ბევრს ნუ ღელავთ საქმეს მიხედეთ ქვეყანას მიხედეთ ხო რაღაცა ესეთ მისიად ხო, ესე ხედავს ის და აი ამიტომაც ჩვენ ვითხოვთ უფლებამოსილების შეჩერება, გადადგომას კი არ ვითხოვთ, ან სამსახურიდან გაშვებას კი არ ვითხოვთ. უფლებამოსილების შეჩერებას ვითხოვთ, სანამ რეჟიმის სასამართლო კი არა და რეჟიმის უწყებები, საგამოძიებო უწყებები ამ ადამიანის დანაშაულობას, ანუ დანაშაულობას არ დაამტკიცებენ.
ხო, ამას გულისხმობდი ზუსტად, რომ ყველაფერს რასაც ითხოვთ არის კანონის შესაბამისი.
როცა დემოკრატია არ მუშაობს.
მაინც საზოგადოებაზე გკითხავ, ბათუმი პატარა ქალაქი არ არის, მაგრამ არც ძალიან დიდია, ხო? და როცა გამოცემა 20 წელი არსებობს, ყველა მეტნაკლებად გიცნობს და იცის შენი ფასი, ხო? ესეთ ძიმე პირობებში ერთია სახელმწიფო როგორ პასუხობს თქვენ კითხვებს და მოთხოვნებს და ამ უსამართლობის განცდას და მეორეა თქვენი მკითხველები, თქვენი აუდიტორია, თქვენი გმირები, იმიტომ რომ ამ 20 წლის განმავლობაში არ ვიცი, ათასობით ადამიანის ამბავი გაქვთ ხო გაშუქებული. როგორ უყურებენ ზიას პატიმრობას და მის შიმშილობას და თქვენს ამ ძალისხმევას რამენაირად სახელმწიფო აიძულოთ დარჩეს კანონის აღმასრულებლად?
ჩვენთან ერთად აქციაზე გამოდიან, ზიას წერილებს უწერენ და უგზავნიან. ეს მხარდაჭერა. მხარდაჭერა არის ძალიან ისეთი გულისამაჩუყებელიც, ძალიან დასაფასებელიც და ძალიან ძვირფასიც, იმიტომ რომ ბათუმელებს რაღაცნაირად განსაკუთრებული და გამორჩეული მკითხველი გვყავს. რაღაცა ტიპის ძალიან ძლიერი კავშირი არსებობს, იმიტომ რომ მე არ ვიცი სხვა ნიუსრუმებში როგორ ხდება, მაგრამ ჩვენთან დილა იწყებოდა ხოლმე ჩვენი ინბოქსის გახსნით, რას გწერდნენ ჩვენი მკითხველები და ჩვენი ინბოქსიდან თემები მერე ხდებოდა სტატიები, საგამოძიებო სტატიებიც გამختარა და გამختარა ჰუმანსთორები და მაგალითად კოვიდის დროს ბათუმელებმა აი ამის თქმასაც გეკვიკრძალავდა, რომ აი რაღაცა ძალიან ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები გავაკეთეთ და ზიას პრინციპი იყო ყოველთვის ის, რომ აი გააკეთეთ, ოკეი, გავიგე, გასაგებია, ძალიან კარგია, დასაფასებელია, მოდი ახლა რაღაცა კიდევ ახალი გავაკეთოთ. და არ ვილაპარაკოთ ბევრი იმაზე, რა გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენი მოვალეობა იყო და უნდა გავაკეთებინა. და აი ახლა ჩვენ თავს ვაძლევ იმის თქმის უფლებას, რომ კოვიდის დროს როდესაც სრულიად ქვეყანა ჩაიკეტა და უამრავი ადამიანი სამსახურის გარეშე დარჩა და თქვენი ციტაჭალის რეგიონი როგორია და როგორ არის მიბმული თურქეთზე ეკონომიკურად, ანუ სამუშაო ადამიანები ყოველ დღე გადადიან თურქეთში სამუშაოდ და გადმოდიან საღამოს უკან. თქვენ თუ მაგალითად გლდანიდან საბურთალოზე გადიხართ, ან არ ვიცი ვარკეთილიდან რუსთაველზე გადის ვიღაც დილით სამსახურში მიდის საღამოს უკან ბრუნდება, ისე საქართველოს მოქალაქეები ბათუმიდან მიმდებარე სოფლებიდან გადადიან დილით თურქეთში, მუშაობენ და საღამოს უკან ბრუნდებიან. და როდესაც ეს შესაძლებლობა ჩაიკეტა, იმიტომ რომ ორ ქვეყანას შორის საზღვარი ჩაიკეტა კოვიდის გამო, შიმშილი დაიწყო. ანუ ამ ხალხი, ეს ხალხი დადგა ძალიან დიდი ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე და ჩვენ ბათუმელებმა და ეს ხომ ზიას იდეა და ცოტა მედის მაშინ პირველად გავედით მედი პირველად გავედით ალბათ მედიის როლიდან და გარდა იმისა რომ ინფორმაცია გაგვერცელებინა და სწორი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა მოქალაქეებისთვის როგორ დაეცვა თავი ჩვენ მათ ძალიან დიდი დახმარება გავუწიეთ იმაში რომ შიმშილით არ დახოცილებდნენ კი ასე იყო ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ ძალიან ბევრს და არ ვიცი ესე შეიძლება ანუ განული 24 წელს რომ უკან გადავხედოთ ეს არის ყველა დაჩაგრული ადამიანისთვის იმედის სხივი ანუ იქ თუ მივალდა ისინი თუ ჩემზე დაწერენ რაღაცა მეშველება, აი დაახლოებით, აი ესე რაღაცა ცოტა ხალხურ ენაზე რომ ავხსნა, ეს როლი გქონდა და ეს გვექნება, იმიტომ რომ თუ ჟურნალისტიკა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ადამიანებისთვის არ იქნება, ადამიანებზე არ იქნება. მაშინ მე არ ვიცი რა, ან ჩემთვის ეს მე ასე მუშაობ, ჩემთვის ეს არის. ჩემთვის თემა ის არის, რაც ვიღაცის პრობლემას აგვარებს. ჩემთვის პოლიტიკური თემაც ის არის, სადაც ადამიანზე, რომელი თემაც ადამიანზე გადის და ადამიანებამდე მიდის და ბათუმელების დევნა არ არის 11 იანვარს დაწყებული ამბავი არ არის. ბათუმელებს ეს ხელისუფლება დევნის, აი ოფიციალურად ღიად დევნის 2023 წლის რუსული კანონის ინიცირების წუთიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღავით ერთ-ერთი პირველები კერა და პირველები, რომლებმაც ღიად დავწერეთ, რომ რუსულ კანონს ღიად, როცა მედია ჯერ კიდე ფიქრობდა, კამათობდა, აი როგორ დავწეროთ, რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ, ჩვენ ვთქვით, რომ ეს იყო რუსული კანონი და ეს იყო ჩვენი პირველი განაცხადი და მერე იცით მთელი ეს დაპირისპირებების ისტორია, ბრძოლის ისტორია და ყველა ეს მნიშვნელოვანი განცხადება, მათ შორის ზეკალა შაინძის განცხადებაც, რომელიც ამჩადა დღევანდელი პრეზიდენტის, ქართული ოცნების პრეზიდენტის
შეფასებით.
კი, ჩვენ მოვიპოვეთ ყველა ის მნიშვნელოვანი განცხადება პირველი, რომელმაც 2023 წელს ძალიან დიდი გარდატეხა შეიტანა რუსული კანონის, რუსულ კანონად ადამიანების
აღქმაში,
კი, ადამიანების აღქმაში და ცნობიერებაში. ეს იყო ჩვენ დამსახურება. ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობდით და პერიქით, როცა ეს კანონი გაიწვიეს და იქ რაღაც მადლობებს გვიხდიდნენ, ჩვენ რაღაცა თაგებს არ ვაჩენდით უბრალოდ, იმიტომ რომ ხო, ანუ დამთავრდა, მორჩა და მოდი ახლა რაღაც სხვა გავაკეთოთ. ანუ ეს ჩავლილი ამბავია.
სხვათა შორის რუსულ კანონზე მეც ვიტყვი ჩვენ გამოცდილებას, ჩვენ არ ვუწოდებთ ამ კანონს, რუსულ კანონს და ამის გამო ბევრჯერ მათ შორის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანების გამო გამხდარ ვართ კრიტიკის სამიზნეები, აღონ ჩვენ გვქონდა არგუმენტი, რატო არ ვუწოდებთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის აგენტების კანონი და პრინციპში მას შემდეგ ბევრი რუსული სულისკვეთებისა და ანალოგიის ქონე კანონი გამოჩნდა და ეხა უკვე რთულია
რომელი კანონია.
კი, ეხა უკვე ბევრი რუსული კანონი
გვაქვს. ზის. ზია ამაღლობელი რომ ახლა ციხეში ზის და მე რომ ახლა ზია ამაღლობელის პატიმრობაზე და 19 დღიან შიმშილობაზე ვლაპარაკობ და ეხა რომ ვიაზრებ რომ ხვალ იქნება მე-20 დღე და მის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდება და კიდევ უფრო რთული გახდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან და ყველა ყველაფრიდან გამომდინარე, რა მოხდა მაშინ სხვა რუსეთში? ეს მოხდა რუსეთში და ქალბატონმა მაკამ კარგად იცის.
აი ქალბატონი მაკა მინდა ჩავთო ჩვენ ლაპარაკში, რომელიც არა, მე მგონი ორივესთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს ამბავი, რაც მოგვიყევი, იმიტომ რომ ესე არ იყო მოსმენილი.
გურმესი მადლობა.
ქალბატონმა მაკამ ძალიან კარგად იცის, რა მოხდა რუსეთში, როგორ მოხდა, როგორ განადგურეს დამოუკიდებელი მედია, თავისუფალი სიტყვა და ალბათ რაღაც ესეთი განწყობა მაქვს, რომ ამაზე კარგად ისაუბრებს ახლა. და
მაინა ჩვენ შეგვიძლია იმის მიხედვით როგორ გაქვს დრო შემოგთავაზოთ ჩვენთან დარჩენა ან დაგემშვიდობოთ გაგვეხარდება თუ კი დარჩები ჩვენთან
მაგრამ ბათუმში თქვენ იცით რომ გაშლილია აჭარისთავრობის სახლის საკონსტიტუციო სასამართლოსთან გაშლილია კარვები სადაც მკითხეს სადაც ადამიანები ღამეს ათევენ პროტესტის ნიშნად სოლიდარობას უცხადებენ ზეამაღლობელს და ითხოვენ ზეამაღლობელის და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და ამ აქციაზე უნდა წავიდე, არ ვიცი გუშინ ნახე თუ არა კადრებში, გუშინ პოლიციამ კარავი დააპატიმრა, წაართვა, დიდი კარავის გაშლა უნდოდათ და მერე პატარა კარვები გაშალეს, წუხელ სპეცდანიშნულების რაზმიც იყო მობილიზებული და უბრალოდ არ შემიძლია რომ კარ გავიდე და არ ნახო რა ხდება, იმიტომ რომ ხო
სახელმწიფო
რომელიც სულ ერთ დეტალს დავამატებ ბოდიშს გიხდით მზიას ამბის პარალელურად ჩვენ მოგვწაცეს ოპერატორი 12 იანვარს ანუ მზია უკვე დაკავებული იყო 12 იანვრის საღამოს ბათუმში იყო ელენე ხოშტარია ჩამოსული იმ დღეს დააკავეს ლუკანას ნაცვლიშვილი შუშანა მაცაბერიძე გიორგი კაკალაძე ელენე ხოშტარიაც იყო დაკავებული თუ გახსოვთ და გამოუშვეს იმ და ასევე გიორგი კეთაძე და ჩვენი ოპერატორი გურამ მურვანიძე დააკავეს მას შემდეგ რომ რაც გაიგეს რომ იყო ბათუ ის იღებდა ლუკანაცვილის დაკავებას თუ არ ვცდები ანუ ერთ უბრალოდ ის იღებდა ერთ-ერთი დაკავებული ერთ-ერთი პირის დაკავებას დაძაბულობა იყო აქციაზე რა დროსაც მოტრია მიუტრიალ და ირაკლი გებოძე ეკითხა ვინ იყო და მას შემდეგ რაც გაიგო რომ იყო ბათუმელების თანამშრომელი და ბათუმელების ოპერატორი უბრძანა რომ ტელეფონი ჩამოართვით წაუშალეთ ყველაფერი დააკავეს გურამი ჩასვეს მანქანაში ემუქრებოდნენ ხელების გადამტრევით ტელეფონი მოგვეცი კოდი მოგვეცი გურამა რა თქმა უნდა არ მისცა არც კოდი არც ტელეფონი და რვა დღე არაფერი არ პრესკარტა ქონდა. ანუ არაერთ გზის უთხრა რომ ჟურნალისტი იყო და დააკავეს. მისი დაკავების ოქროში ნივთები რომელიც ამოიღეს წერია რომ ჟურნალისტის მოწმობა ქონდა, ოპერატორის მოწმობა ქონდა, ბათუმელების თანამშრომელი რომ იყო, იცოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსამართლემაც იცოდა ერმატო გონიძემ, მაინც რო ადრიანი პატამრობა მიუსაჯა და 8 დღის შემდეგ როდესაც გამოვიდა ფოთის იზოლატორში გაატარა ეს რო გურამს ჰქონდა გადაღებული მკიცებულება საკუთარი დაკავების რა დროსაც ეუბნებოდა რომ ბათუმელების თანამშრომელი ვარ ოპერატორი ვარ და მისი ტელეფონი დაარესეტებული დახვდა ანუ ქარხნულ ვერსია ანუ ვერ გახსნეს კოდი რა თქმა უნდა არ უთხრა ვერ გახსნეს
და მთელი სისტემა გადაარესტეს
ქარხნულ მდგომარეობაში დაუბრუნეს მობილური. უბრალოდ ამას ამ დეტალს იმიტომ გიყვებით, რომ მზია ამაღლობელის საქმე უნდა განვიხილოთ როგორც ბრძოლა სახელმწიფო გვებრძვის ახლა ჩვენ და ჩვენ არ და აქციაზე რომ გავდივართ, ანუ ეს რაღაცა იმასავით არის უკვე, რომ არ თვილა თუ გაცვია ხო არ და გაკავონ.
ხო, მე ვნახე შენ რო წერდი, რომ ნებისმიერი შემდეგი შეიძლება იყოს, კი ბატონო.
ემოციურადაც და ფიზიკურადაც მზად ვიყოთ იმისთვის, რომ ეს ადამიანები შეიძლება ჩვენ რომელიმე ჩვენგანი გახდეს და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად მიუხედავად იმისა, რაც მოხდა, არასოდეს არ ვარღვევთ სუბორდინაციას, ბატონოს მიღმა არასოდეს არ მიმართავს მე პირადად პოლიციელებისთვის, იმიტომ რომ არანაირი მიზეზი არასდროს არ მივცე მათ და გუშინ მაგალითად როდესაც კლეტა იყო და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კარგად ცნობს ჩვენ მუშაობთ ტელეფონზე, როცა საუბრობდი აი ამაზე, ჩვენ მუშაობთ ტელეფონებით. ანუ ონლაინ მედია ვართ და არ ვმუშაობთ 40 კილოიანი კამერებით. ტელეფონით შეგვიძლია ინფორმაციის გავრცელება. რა ჟურნალ არ ხართ თქვენ ჟურნალისტები, რაღაცა აი ამ ნარატივის გავრცელებას ცდილობენ, სპეციალურად უზარმაზარი ბეიჯები
დაუბეჭდეთ,
რომ ხო, დაუბეჭდეთ, რომ ხილული გახდეს, რომ კი ნამდვილად ჟურნალისტი ვართ და გუშინ ისეთ მომენტს ვიღებდი, რომელიც ასე ვთქვათ პოლიციელების მხრიდან ვიღებდი და ჩანდა ძალადობა პოლიციელების, რომლებიც კანონს არღვევდნენ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, არ ვიცი რა საპირებდნენ, მაგრამ აი ერთი პოლიციელი უცებ მომმართა და მეუბნება, რომ გამოდი ახლა ჩემი ხარ, რატო იღებ, არ ხარ ჟურნალისტი, და მე მეუბნები, რომ ჟურნალისტი ვარ და აი ეს მახსოვს, რომ ეს ბეიჯი ამოვიდა და ვაჩვენე, რომ ჟურნალისტი ვარ და თავი დამანებე და აი მაგ მომენტმაც გადამარჩინე, ანუ ეს ყველა აქციაზე გასვლა გარეთ ხო, გარკვეულწილად არის საფრთხე შემცველი, მაგრამ მე ვამბობ ერთ რამეს. ჩვენ ანუ გამორიცხულია, რომ რა უნდა გამოჩეროს, როგორ უნდა გამოჩერონ, არა თუ მართლა ფიზიკურად გამანადგურებენ.
არანა, იმედია ფიზიკურადაც არ გაგანადგურებენ და ისედაც თავისუფლად დარჩები და არ მიემატები პოლიტ პატიმრების თუ ჟურნალისტი პატიმრების თუ სამართლოს დაკავებული ადამიანების რიცხვსა. ხო, არ ვიცი აქედან გიგზავნით სიყვარულს, მხნეობას და ყველაფერთან ერთად. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა და ძალიან დიდ გამძლეობას მანანა. მთავარი მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველანი ვიღებთ მონაწილეობას პროტესტ ში სხვადასხვა პროტესტებში, ყველანაირად მხარს უჭერთ კოლეგიალურად და ყველანაირად ამ გამოსვლებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უნდა გააგრძელოთ მუშაობა ისე როგორც მუშაობთ დღეს და ისე როგორც თავის დროზე ეს ჩაიფიქრა მზიამ და სხვა ადამიანებთან ერთად შექმნა ეს მედია საშუალება, მისთვის მთავარი გამამხნევი ნებებელი მე მგონი მომენტი არის არა მარტო ჩვენი და თქვენი განსაკუთრებით გამოსვლა ქუჩაში და მოთხოვნა მისი განთავისუფლების რაღაცა გამოძიების და სამართლიანი გამოძიების, არამედ მუშაობის გაგრძელება იმ სტანდარტების მიხედვით, რა სტანდარტებიც ყოველთვის ახასიათებდა თქვენ მედია საშუალებას, მაგრამ ეს მოიცავს ძალას, წარმოუდგენელ ხანდახან ძალისხმევას, მე გისურვებთ ამ ძალას და გისურვებთ ხნეობას, ჩვენ ყველანი თქვენთან ვართ და რა ვიცი, აბა თქვენიცით მანანა.
მადლობა, მადლობა მანანა.
მადლობა, თავისუფლება მზია, მადლობა.
თავისუფლება მზია,
მადლობა. პლატფორმას გამოვიყენებ ამისა თქვენ. მადლობა თქვენ და დაგემშვიდობებით ახლა.
მადლობა, ფრთხილად. მაკა, დიდხანს ერთად ვისმინეთ ეს ამბავი.
ძიმეა.
კი, ძიმეა.
ეს ამ დეტალებს რო ისმენ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცოდით ეს ჟურნალისტები ვართ, ვიცით ეს ისტორია, ვიცოდით ვითომ და დეტალებში, მაინც აი ყოველ ჯერზე, როდესაც თან პროფესიონალისგან, ჟურნალისტისგან ამას ისმენ, ხო, რთული მოსასმენია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სურთულ ამბებს ვისმენთ და რთული და მძიმეა.
ხო, ამბები არც კი
მახსოვს, კი. ისინი მოწმეები ვართ და რა ვიცი, აბა, მაგრამ ნუ ძალიან მძიმეა.
და რაღაცნაირად რთულია იმ ძალისხმევის ყურებაც, როგორც ცდილობს კოლეგა თვითმხილველი, მაინც ისეთი სიტყვები იპოვოს, რომ აი რაღაც ჩარჩოებში დარჩეს და პრინციპში ამაზე გკითხავდით პირველს, იმიტომ რომ მე მგონი, რასაც რამეს ცუც გვიკეთებს ცუდი ხელისუფლება ჟურნალისტებს, ეს არის, რომ ყველა ღონეს ცდილობს იმისთვის, რომ ჩვენი საყვარელი წესებისგან და ჩარჩოებისგან რამენაირად ამოგვაქდოს, გადაგვიყვანოს და ეს წესებიც იმისთვის ხო არ კროვინმეს თავი მოვაწონოთ, იმიტომ გვაქვს რო ეგარი ჩვენი დამცავიც და ფარიც და არ ვიცი ხმალიც ზოგჯერ, ხო, როგორ უყურებთ ამ ნებას, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი თავი, ჩვენი სტანდარტი და ჩვენი იარაღი? არ არის მარტივი ეს ამბავი.
ურთულეს.
აი ხა მანანასაც მე მგონი გარდა ემოციური მდგომარეობისა ეს უჭირდა, იმიტომ რომ რთულია, როცა აი ესეთი უსამართლობის მართლა კედელზე აბრახუნებ, მაინც შეინარჩუნო ეს ტონი იქნება თუ სტანდარტი თუ ნებისყოფა.
ურთულესი, ამას აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ. მიუხედავად იმისა, რომ მე 25 წლის განმავლობაში მუშაობდი როიტერის აგენტოში, ანუ ისეთ მედია საშუალებებში, სადაც ეს ამ სტანდარტების დაცვა არის აყვანილი, აი, ნუ არ ვიცი, ზე რაღაც საფეხურზეა, ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელი ვერ იმუშავებ ამ სააგენტოში და ამას ძალიან მკაცრად ვიცავდით ყოველთვის და იცავენ ის ჟურნალისტები, ვინც მსგავს მედია საშუალებაში მუშაობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე თვითონ დღეს ხა აღარ ვარ როიტერში, მაგრამ არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ეს იმდენად გამჯდარი მაგ, რომ აი ბუნებრივია ჩემთვის. მიუხედავად ამისა მე აი აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, რომ აი ეს დღეები მიფიქრია, მე როგორ მოვიქცეოდი, აი მე როგორ რას ვიზამდი, ხო, აი ჩემი ხო ყველაფერთან ერთად გასაგებია, რომ ჟურნალისტები ვართ, სტანდარტები, მაგრამ ადამიანები ვართ, მეგობრები, ვინც გვიყურებთ, ვინც გვისმენთ, ყველაფერთან ერთად ადამიანებიც ვართ ნამდვილად და ხო ურთულესი თან მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რაც მანანას არ უთქვამს, რომ ჩვენ კიდე უნდა გავიაზროთ რა ადამიანზე აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვსაუბრობთ. მზია ამაღლობელი არის ერთ-ერთი ყველაზე გაწონასწორებული შვიდი ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არ ახასიათებს რაღაცა ისტერიული და აგრესიული ტონი ან ქმედება. ამას აი ხაზგასმით ვამბობ, რომ მაყურებელს, არ ვიცი, ვინც გვისმენს, კონდეს წარმოდგენა კიდე რა ტიპის ადამიანზე საუბრობ ჩვენ. ზუსტად მზიამ დაამკვიდრა მაღალი სტანდარტები, რომელიც საერთაშორისო
ქართულ ონლაინ მედიაში.
ქართულ ონლაინ მედიაში, რომელიც ხა საერთაშორისო მედიისთვის ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, მაგრამ მოდით გაუსწოროთ რეალობას თვალი, ქართული მედია ბაზრისთვის ეს არის იშვიათობა. ამიტომ ეს უნდა გვესმოდეს და ძალიან დიდ უსამართლობას აქვს ადგილი და მე ნამდვილად მგონია, რომ ეს საქმე, ეს დაკავება არის აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, პოლიტიკურად მოტივირებული. არანაირი აი ორი წაკითხვა აქ არ არსებობს. ეს ფაქტია. და გასაგებია, რომ ჩვენ აი ჩვენ 64-ში მე წარმოვადგენ, როგორც თქვი, პროექტ 64-ს, Project 64, ჩვენს ონლაინ საყვარელ
პლატფორმას.
მადლობა
დიდი. მეგობრებიც ავსეს,
ჩვენ დაგვაფოლოვეთ ინსტაგრამზე ყველგან. მოკლედ, ჩვენც ონლაინ მედია ვართ და ჩვენც აი ამ ბოლო ორი თვის განმავლობაში ბუნებრივია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვაშუქებთ ახალ ამბებს და ცოტა სხვა მიმართულებას, ჟურნალისტიკის სხვა მიმართულებით ვართ დაკავებული, უფრო ახსნითი ჟურნალისტიკით, მაგრამ ნუ ისეთ რეალობაში აღმოჩნდით, რომ ჩვენს გვიწევს, ბუნებრივია, ვერ გავექცევით ამ მოვლენებს და ჩვენი სტილით, ესე ვთქვათ, და ფორმით ვაშუქებთ ამ ამბებს. და არა ერთხელ ჩვენ ოფისში, რაღაც საერთო კრებაზე, ჩვენ გვისაუბრია იმაზე, რომ ჩვენ ვართ ჟურნალისტები და არა აქტივისტები, ეს უნდა გამიჯნოთ, იმიტომ რომ ყოველდღე დავდივართ პროტესტებზე, უკვე რახანია, მაგრამ იქ მიდიხარ როგორც აქტივისტი ერთია და როგორც ჟურნალისტი, როდესაც მუშაობ, მეორეა. ეს ჩვენს ძალიან მკაცრად ვიცავთ აი ამ სტანდარტებს, მაგრამ ну მეორეც არის, რომ არის აბსოლუტურად, არ ვიცი, ხა იმდენად რთული სიტუაცია ემოციურად, თან მე ძალიან მიხარია და მიხარია რა, ანუ რო ისე მოხდა, რომ მანანამ აი ესე დაწვრილებით და შენც მიეცე ამის საშუალება, რომ დაწვრილებით მოეყოლა, როგორ მოხდა, რა სტრესულ გარემოში იმყოფებოდა ეს ადამიანი და რა გზა გაიარა და თან ეს თან ჩვენ საუბრობთ რამდენიმე დღეზე და ხა ეს ამბები უკვე რახანია გრძელდება ეს
სარდაწყებულად ის 62 დღეა ან რაღაცა 58
ეს არის 11 იანვარს დაწყებული და ჩვენ ყველანი და ჩვენ სამ საზოგადოების წევრები ვართ, ზოგს ისეთი პოზიცია, ზოგს ასეთი პოზიცია, ну, სხვადასხვა ადამიანები ვართ, ხა, ყველაფერთან ერთად, მაგრამ მთავარი აქ არის რომ ეს არის უსამართლო, უსამართლო დაკავება, უსამართლო და რაც ხა მოყვება ამ ამბავსა ეს შიმშილობა, ну, შემზარავი ამბავი, იმიტომ რომ მე მქონია ურთიერთობა ადამიანებთან, რა ვიცი, ჩემ წარსულ ნიუსურ ჟურნალისტურ ცხოვრებაში. ეს არის
უმშიმშილარ ადამიანებთან,
რომლებიც შიმშილო, უმძიმესი ამბავი, უმძიმესი მდგომარეობა ფიზიკურად ადამიანისთვის ძალიან რთული, შემდეგ ფსიქოლოგიურად, არა მარტო ფიზიკურად. ურთულეს მე არ ვიცი როგორ უძლებს ამას ყველაფერს მზია, ალბათ ერთადერთი რაც ამხნევებს არ ვიცი მისი კოლეგები და საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც ითხოვს სამართლიან გამოძიებას ამ საქმეს.
კი, მე ამ დღეებში რაღაცნაირად გულდაწყვეტილი ვარ გარდა იმისა, რაზეც ვდარდობთ და რაზეც ტრიალებს ჩვენი საფიქრალი იმაზე, რომ მე პირადად არ ვიცნობ ზიას და ეს ისტორიები, როგორც აღწერთ ამისი ნაცნობები, მაფიქრებინებს, რომ მნიშვნელოვანი რამე დამიკარგავს მისი არცნობით.
ხათაშორისო ერთ რამის დავამატებ. მზია ყველაფერთან ერთად და ისეთი ბიოგრაფია. მზია არის ჩემი, ну, უმცროსია ჩემს, მაგრამ ჩემი თაობის ჟურნალისტია. ამიტომ ბევრი რამ გაიარა, ესე იგი, დამოკიდებელი საქართველოს ისტორიისა ამ გზაზე და სხვათა შორის, ну, არც თუ ისე ესეთ შორეულ წარსულში რო ჩავიხედოთ, როდესაც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ დაკავებული ფოტოგრაფები, ალბათ აუდიტორიას და შენობით საუბრობთ, შეიძლება ხო? გვახსოვს ყველას ეს საქმე, მზია ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ ყველანი, ну, რაღაც გარკვეული დიდი ჯგუფი ჟურნალისტების იყო ესეთი солиდარობა და იყავით ორგანიზატორები პროტესტის, მოთხოვნის, ჩვენი კოლეგების განთავისუფლების და მზია იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი აი ამ აქციების და აი ამ პროტესტის და ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებდა, იმიტომ რომ მზია არის ადამიანი, გარდა იმისა, რომ პროფესიონალი, არის ადამიანი, რომელიც აი არეგუება უსამართლობას და ზუსტად მას დაემართა ესეთი, დაემართა კი არა, და მის თავს არის ესეთი უზარმაზარი უსამართლობა.
აი ფოტოგრაფების საქმე გაიხსენეთ და ეხლა ბევრი ლაპარაკობს იმას, რომ ეს როგორ დაგვემართა, ხო? აი პირველი ქალი ჟურნალისტი პატი მარი ყავს მედია მენეჯერი და ასე შემდეგ. თუმცა მე მაინც გქონია, რომ ეს არისო რაღაც მოულოდნელობა, ნაბიჯ-ნაბიჯ მწყობრად მოვდიოდი თაკეთ და პრინციპში ყველაფერი მოასწავებდა მაგას, ხო, რომ ერთ დღესაც გვეყოლებოდნენ გარდა ნაცემი ჟურნალისტებისა და გამოუძიებელი საქმეებისა, პატი მარი ჟურნალისტებიც და იგივე იმ ყბადაღებულ კანონზე, როცა ვშიშობდით, ვიცოდით, რომ ადრე თუ გვიან ეს დღეც დადგებოდა. აი თქვენთვის უფრო ადრე დადგა ეს დღე თუ უფრო გვიან, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ კოლეგა პატიმარზე?
Ну, იმ დროს დადგა, როდესაც პრინციპში ყველაზე მეტად ველოდებოდი,
აი უფრო მაგას გეკითხებოდი, ხო, ველოდნელი იყო,
არა,
საერთოდ იყო თუ არა?
არა, საერთოდ არანაირად არისო. უბრალოდ,
ну, ემოციურად როცა არ უნდა დადგეს, რა თქმა უნდა, თული.
კი, როდესაც ხდება აი ყოველ ჯერზე ესეთ ამბებზე, ვიღაცას ცემენ, ან აკავებენ, აი ყოველ უსამართლობაზე მე პირადად ყოველ ჯერზე რამდენჯერაც არ უნდა მოხდეს და მე არ ვიცი 30 წელზე მეტია ვარ ამ პროფესიაში და ალბათ გესმის რომ ძალიან ბევრი მაგალითი იყო უსამართლობის კერძოდ საქართველოში, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში მიმუშავია, მაგრამ აი ყოველ ჯერზე მე ვარ გაბრაზებული, გაკვირვებული, მაგრამ ხო, ლოგიკა აბსოლუტურად ლოგიკურია. ისევე როგორც 28 ნოემბრის განცხადება, ჩემთვის ლოგიკური გაგრძელება იყო პოლიტიკის, რომელსაც ატარებს ქართული ოცნება. არაფერი თუ იმათთვის, ესე იგი, ვინც ვერ გაიგეთ, პირდაპირ გეუბნებით, რომ აი ესე.
და ვინც კიდე ვერ გაიგეთ?
ვინც კიდე ვერ გაიგეთ? აი ესე და ნამდვილად ეს კანონსაც მივიღებთ და ისეთ უნისონშია, რატო მან საუბრობდა ამაზე, რომ ისეთ უნისონშია ეს იმ მოვლენებთან, რომელიც ვითარდება და ვითარდება იგივე რუსეთში ან ბელარუსში, ხო, ძალიან ძალიან არ მინდა რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება დავემსგავსოთ იმ საზოგადოებებს, რომელიც არის დღეს, რომელიც არის რუსეთში და ბელარუსში. არ მგონია რომ ეს პრინციპში ესეთი დიდი ვარაუდით შესაძლებელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განსხვავება, ქვეყნების მასშტაბი, მაცა ისტორია გამლილი, ჩვენ გვაქვს ეს საპროტესტო ისტორია, სულ გვაქვს
და დამოუკიდებლად ცხოვრების მეტნაკლებად, ცოტა, მაგრამ რაღაც გამოცდილება.
ნამდვილად, ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მუხტი არასოდეს არ ჩაქრება, იყო რაღაცა პერიოდი, რომ დესაც ცოტა ისეთ ნიჰილიზმში იყო საზოგადოება. დღეს მე მგონი ეს შეიცვალა და მე პირიქით ეს მომწონს, როგორც არ უნდა დაიღალოს საზოგადოება რუსთაველის გამზირზე გომისგან, იმიტომ რომ ამას პირიქით ამას აქვს აზრი ნამდვილად.
აი ამ თქვენ ახსნით, ახ გამახსენდა ბელარუსი და რუსეთი, რო ახსენეთ, თქვენ ხო სულ ცდილობთ, თქვენი მედია მართლაც განსხვავებულია, იმიტომ რომ ამ ახალ ამბებს არ მიყვება და უფრო ცდილობს რაღაც კონკრეტული ამბები უკეთ ახსნას და კონტექსტი, რა გვაქვს საერთო სხვებთან განმასხვავებელი და ასე შემდეგ, ეს დავინახოთ, ხო, და პროცესებიც რაღაც დიდ სურათში მოვათავსოთ, ხო. ეს შიში, რომ აი ბელარუსი გავხდებით და მერე ამისი კონტრარგუმენტი, რომ საქართველოს არასოდეს არ გახდება ბელარუსი, ან აი კითხვა, რატო არ შეიძლება საქართველოსში მოხდეს ის, რაც რუსეთში მოხდა, იქაც ხო იყო დიდი გამოსვლები და მერე ყველა გაქრა გაიქცა და ნუ ვიცით რაც მოხდა. სულ ტრიალებს ხოლმე, ხა ეს ბოლო დღე, ბოლო ტალღა მე მგონი პროტესტის შედარებით ნაკლებად, მაგრამ მაინც საინტერესოა, ვისაც ეს ამხსნელობითი ვიდეოები არ აქვს ნანახი, თქვენი მოსაზრება როგორია, იმიტომ რომ ისმის კიდე ერთი ის მოსაზრება, რომ რაც საქართველოს იცავს იმისგან, რაც მოხდა რუსეთსა და ბელარუსში, არის თავისუფალი მედია. მე არ ვიცი ხოლმე ესეთი დიდი წარმოდგენა მქონდეს თუ არა ჩვენ მედიაზე, მაგრამ ხო ფაქტორი ესეც არის, მაგრამ აი რა არის ის იმედები, რასაც ვებღაუჭებით, როცა ვფიქრობთ, რომ გადავრჩებით ამ საშინელებას, რასაც ბელარუსიზაცია ან რუსეთის ყაიდაზე გადასვლა ქვია.
ხო, აი სულ რამდენიმე დღის წინ იყო კიდევ ერთი, როგორ დავარქვა ხა არჩევნები, მაგრამ ნუ ესე ქვია არჩევნები, ესე იგი საპრეზიდენტო, ჯერ კიდე ესე ქვია, ხო, ბელარუსში მეშვიდეთ აირჩიეს / დანიშნეს
და გაუგრძელეს კონტრაქტი
ბატონ ალექსანდრე ლუკაშენკოს და ალბათ ბევრმა იცის 2020-ში როგორი მასშტაბური გამოსვლები იყო ბელარუსში. პრინციპში კი რაღაც პატარ-პატარა გამოსვლები სულ იყო, მაგრამ ესეთი მასშტაბური დამოუკიდებელი ბელარუსის ისტორიაში არასოდეს არ ყოფილა და როგორ აი ძალით, ძალის გამოყენებით, როგორ ჩახშო ხელისუფლებამ ეს გამოსვლები და ნუ ძალიან ბევრი გახდა იძულებული, როგორც შენ ამბობ და როგორც რაც ფაქტია, რომ წასულიყო ბელარუსიდან, ვიღაცები დღემდე ციხეში არიან და ვიღაცები შეიწყალა, ხა ესე იგი
აღიარებითი ჩვენებების წამების და სხვა წამების გავლენა.
კი, ნამდვილად. და რაც ხდება, ხა რატომ ჩვენ, რატომ არ ქვემუქრება? ოუ, ხო, მე სულ ვამბობ, რომ კი, თავისუფალი მედიის და მედიის პირობებში, არსებობის პირობებში, მაგრამ იმიტომაც ყველაფერს ცდილობს ხელისუფლება, ყველა ხერხს და ზომას მიმართავს, რომ ეს თავისუფალი კრიტიკული მედია ჩააღშოს, რატომ გამოვდიოდით აი ამ კანონის წინააღმდეგ პირველ რიგში. ნამდვილად დამოუკიდებელ, ნამდვილად მიუკერძოებელ, ნამდვილად კრიტიკულ მედიას უტყამს ეს კანონი და სერიოზულ პრობლემას უქმნის. დღეს არ საუბრობთ ახლა კონკრეტულად კანონზე, მაგრამ ჩვენ გქონდა სხვა შორის ეპიზოდი ამასთან დაკავშირებით, რა განსხვავება რუსეთში არსებულ და დასავლეთში არსებულ კანონებთან. და იმიტომაც, ამიტომ ეს ძალიან დიდი საშიშროება არსებობს. ახლა მეორე ის არის, რომ მე აი რასაც ვფიქრობ, რომ მაინც ჩვენ აი გვაქვს ხანგრძლივი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს აქ ხანგრძლივი ისტორია პროტესტის. ჩვენი ხალხი სულ რაღაც კრიტიკულ მომენტებში განსაკუთრებით არეგუებოდა რაღაცებს, გამოდიოდა, გამოხატავდა პროტესტს და მასშტაბი, როგორც თქვი, ქვეყნის მასშტაბს აქვს
მნიშვნელობა.
ეხა სად 150 მილიონიანი რუსეთი და სად 4 მილიონიანი საქართველო, ხო, ბევრად უფრო კამერული ესეთი ქვეყანა ვართ და ბათუმში მომხდარი
ამბავი,
ხო, გარდა ტექნოლოგიებისა,
ხო,
რაც იმის საშუალებას გაძლევს, რომ ხა ვლადივასტოკში რომ მოხდება, მოსკოვშიც ეგრევე გაიგებენ, მაგრამ ამაზე არ არის უბრალოდ, აი მართლა ვიცნობთ ერთმანეთს და ძალიან ესეთი პატარა საზოგადოება ვართ. ამ შემთხვევაში ეს არის პლუსი, ესე ვთქვათ რა. მაგრამ ამასთანავე, ხო, ნუ დემოკრატიის ტესტი სამწუხაროდ ესეთი მყარი დემოკრატიის და მდგრადი დემოკრატიის ტესტი არ აგვაქვს ჩაბარებული პოლიტიკურ, ხოჩერს პოლიტიკურ მეცნიერებაში არსებობს ესეთი ტერმინი, ესეთი მცნება, რომელსაც ქვია Huntington's two turnover. რას ნიშნავს ეს? ორი შებრუნება, შეტრიალება Huntington-ის მიხედვით. ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც ორჯერ ზედიზედ მოხდა ხელისუფლების ცვლილება, ხო, ზედიზედ უნდა მოხდეს და არა დიდი იმითი
40-წლიანი ინტერვალით.
აი ამ ქვეყანაში არსებობს მდგრადი დემოკრატია.
ანუ მე მგონი აქ პირობაა, რომ ხელისუფლების ცვლილება არჩევნებით.
კი, არჩევნებზე. არა, ბუნებრივად ეს უნდა დამემატები და არჩევნებზეა საუბარი. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში ბოლო ესეთი შეტრიალება, turnover-ი მოხდა 2012 წელს. Ну, იმის მერე აგერ უკვე 13 წელია, ესე იგი ვარდ და ვარდ. ნებისმიერი ანალიტიკოსი, ნებისმიერი პოლიტოლოგი გეტყვით, რომ ეს არა უკვე აი ცუდი პროცესები იწყება, როგორი მე სამწუხაროდ ჩემი სამწუხაროდ რა მოსაზრება მაქვს იმასთან დაკავშირებით 12 წელს რა ხდებოდა და 12 წლიდან დაიწყო გარკვეული პროცესები ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ როგორი კარგიც არ უნდა ყოფილიყო ის, რაც მოხდა 2012-ში, ხო, უკვე საკმარისი დრო გავიდა იმისთვის, რომ რაღაცა ხელისუფლებაში ძალიან ნეგატიური პროცესები დაწყებულიყო და ნამდვილად დაიწყო უკვე რახანი.
კი, შეხოთეშორის წინა კვირაში გადავამოწმე, რომ ამ ქვეყნებში ყავთ ხელისუფლება 13 წელზე მეტ ხანს. მიმდინ, ანუ ერთპარტიული, ერთი პარტია რამდენ რომ ამ ქვეყანაში რჩება და სწორედაც რომ უნგრეთში, ბელარუსსა და რუსეთში. გერმანიაში იყო ესეთი შემთხვევა, ანგელა მერკელი იყო, პარტია იყო დიდ ხანს.
ხო, ევროპაში
გერმანიის დემოკრატიასთან მივხვდი, რომ ჩვენი ანალოგი არ იქნებოდა მაინც და მაინც.
არა, ნუ იქ არის კიდე ცენტრალური აზია, ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები, სადაც კი, ყაზახეთში მოხდა, ნუ ხო დიდ ცვლილებას ვერ დავარქვა, მაგრამ ნუ შეიძლება ითქვას. ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყირგიზეთი არის ლიდერი რევოლუციების და ცვლილებების, ნამდვილად ამას ვერ წაართმევ. Ну, туркменეთი იქ უბრალოდ კლასიკური დიქტატურა, მე რომ გითხრათ.
ხო, ანუ არ არის ეს 13 წელი ხელისუფლებაში ერთი და ძალა მაინც და მაინც კარგად მეტყველი ამ.
არა, არა, ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ცაც ხრწნის ხელისუფლება არ არის ის ნამბავი, რომელიც გეხმარება იმაში, რომ სულ კარგი საქმეები აკეთო. ეს სხვათა შორის ჩვენი ქვეყნის ისტორიითაც შეიძლება დარწმუნდე ამაში, შეიძლება კარგად დაიწყო და შემდეგ რაღაცა ძალიან არც თუ ისე კარგად გააგრძელო, ეს ძალიან სამწუხაროა.
კიდევ უფრო ცუდად დაამთავრო. მედიაზე გადმოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს სტატუს კვო მედიასაც არ უკეთებს კარგ საქმეს, ხო? რაღაცები რო არ ხდება, ან ნაცნობი ვითარება, სადაც ჩვენ არ გიწევს ახალი რამეების გამოგონება, ახალ დღის წესრიგში ადაპტაცია და ასე შემდეგ, ადვილია რომ ან მოსაწყენი გახდე, ან პულსი ხელი აღარ გედოს, ან რაღაცა ჩარჩოში ჩაჭდე და იქიდან გააგრძელო ისე მოუწყებლობა, რომ აცდებ ბევრ რამეს და პრინციპში ჩვენ რასაც უყურებთ დღეს ეგეც არის, ხო, გარდა იმისა, რომ ისმის ხელისუფლების მიმართ მძლავრი კრიტიკა, ოპოზიციის მიმართ ასევე დიდი კრიტიკა, მედიის მიმართაც ისმის ხშირად საფუძვლიანი პრეტენზიები, ხო? მათ შორის მწვავეც, რომ ამ ყველაფრის თანამონაწილეც კი შეიძლება იყოს მედია, რომელიც ვერ ასრულებს იმ როლს, რომელსაც უნდა ასრულებდეს. ნუ მეორე მხრივ, მედია თავისუფლება მნიშვნელოვანი მეა და გარეწელები დიდად არ უნდა კარნახობდნენ, ხო? მედიებს და ჟურნალისტებს ვინ როგორ მოიქცეს, იმიტომ რომ საბოლოოდ მაინც მედიის გადასაწყვეტია. ჩვენ რა ვქნათ? ჩვენ ეს რაღაც ცნობილი ფრაზა როა, როცა ცვლილებებზე ჩვენ გავლენა დიდად ვერ გვაქვს და პოლიტიკურ პროცესებში ვერ ვერკვევით, მაგრამ ჩვენი როლი მაინც უნდა შევასრულოთ, ხო, რაც არის საზოგადოების ინფორმირება და დემოკრატიის მსახურება.
ხო, არც მინდა წარმოვიდგინო სამყარო ან ქვეყანა ან საზოგადოება მედიის გარეშე. იცით არის, მე ძალიან კარგად მესმის, რატომ ადამიანებს ზოგადად რატომ არ უყვარ ჟურნალისტები. და ეს არ არის ახალი რაღაცა დამოკიდებულება ჩვენი პროფესიის ხალხის მიმართ. არ ვიცი რო გადახედო, მაგრამ 19 საუკუნეში ბოდლერი რას წერდა პრესაზე მაშინდელ საფრანგეთში, და ამ უამრავი მაგალითია და უამრავი ახსნა არსებობს. ჯერ ეს ერთი მეგობრებო, ჩვენ ხო ძირითადად გვიწევს ცუდი ამბების მოყოლა, მაგრამ უბრალოდ ამ შემთხვევაში გთხოვთ, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ამ ცუდ ამბებს ჩვენ კი არ გვქნით, სხვა ადამიანები ქნიან, ან არის ნუ რაღაცა ბუნებრივი პროცესები, არ ვიცი, და ჩვენ ამას ყვებით. მაგრამ ეს ისეთი შესავალი უვერტიურა იყო, მაგრამ აქ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენც ვაშავებთ. ნამდვილად ვაშავებთ, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ჩვენი შეცდომები, პრობლემები და მოდი საქართველოზე ვისაუბროთ, რომელიც არსებობს მედიაში, და ამაზე ძალიან სერიოზულად დავფიქრდეთ ისინი, ვინც დღეს წარმოადგენენ, ესე ვთქვათ, კრიტიკულ ოპოზიციურ მედიას, იმათმა ჩემი აზრით დიდი პატივისცემით კოლეგებო და თუ კი რამე გემუქრებად და არ ვიცი მომავალში დაგემუქრებად, მე პირველი ვიყავი ვარ და სულ ვიქნები პირველი დამსვე, ანუ უნდა არსებობდეს, ამაზე არ არის საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სტანდარტი ჩვენ უნდა ცოტა ავამაყოთ და ცოტა სხვა სტანდარტებით ვიმუშაოთ, რათა ვანახოთ საზოგადოებას, აი რა არის ნამდვილი მედია, ნამდვილი ჟურნალისტიკა. მე მგონია, რომ აი ზუსტად ონლაინ, აი ეს ნიშა მედია საქართველოს მედია ბაზარზე, რომელიც აჩვენებს გარკვეულ სტანდარტს, აი ზუსტად ონლაინ მედია. ეხა ესე არ გაიგოს,
რომ მეკარკებანაში ვარ და
კონცენტრირებული და ყველა, არა, არა, ამაზე არ არის საუბარი ნამდვილად. უბრალოდ ჩვენ ამას ვამბობთ მხოლოდ კივილით, განცდით და იმაზე დაფიქრებით, აი ცდილობით, რომ დავფიქრდეთ და რაღაცა შევცვალოთ. ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ხელისუფლების პრეროგატივა. ხელისუფლ ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვითხო, მე მახსოვს ერთხელ იმდენად აი უკვე მიუღებელი იყო ეს დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ, რომ ერთხელ ღარიბაშვილსაც კი ჯერ როიტერში მუშაობდი, პრეს კონფერენციაზე პირდაპირ ვუთხარი, რომ აი აღარ უნდა ისაუბროს იმაზე, რომ რაღაც მონები ხართ თუ რაღაც ესე მოგმართა ყველას. ხო და ამ ხელისუფლებამ ხო, ნუ ყველანაირი რეკორდი მოხსნა ჟურნალისტების დისკრედიტაციის. ეს არის ფაქტი, მე მაქვს საშუალება რომ შევადარო, აი ყველანაირი დისკრედიტაცია, ყველანაირი რეკორდი ნამდვილად, და ამის შეიძლება შედეგია გარკვეული აი აცთენა აი ამ სტანდარტებისგან, რასაც ჩვენ ხედავთ. ხო ამაზე მსაუბრებოდი, ხო, იმიტომ კივნეული ძამ ისეთი სენს ზნობიერი თემა ჩვენ გვიჭირს ამაზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბევრი დრო და რა ვიცი, რაღაც უნდა დაუთმოთ ამაზე ფიქრს, საუბარს და ამის გამოსწორებას. თუმცა ალბათ კონტრარგუმენტი აქ იქნება, რომ ახლა კაი გაიხეთ, გამოიხედე
როგორ ვიყო კონსტრუქცია, როგორ ვიყო.
კი არის ამაზე
პასუხისგაცემა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ერთვეში 50-ზე მეტი ნაცემი ჟურნალისტი ყავდა, გარდა ნაცემი სხვა 500 ადამიანისა, რომელიც ასევე ჩვენი რაღაც გადაღებული, გაშუქებული და მოწერილი და ასე შემდეგ იყო.
ზუსტად და მართალიც იქნება ის ადამიანი, რომელიც მეტყვის, რომ ხა იცი რა, ხა
შეიძლება
თვალებში, აბა ხა ნახე რა როგორ რა მიქნეს, მცემეს, იმასქნეს ჩვენი ოპერატორი, მცემეს ჩემ თვალწინ, ხო მოთმე, ხა მოთმენის მოთმე რაღაცა გარკვეული ლიმიტი აქვს ხა ყველაფერს, კიდევ ერთხელ უბრუნდები, რაც დაიწყეთ ეს საუბარი, რომ ხა ადამიანები ვართ, ხო, ხა ეგრე არ და შენ ხა ზიხ ხარაგდა სტანდარტებზე მესაუბრები, ცოტა ხა შეიძლება არ იყოს რაღაც შესაბერისი შესაბამის დრო იმისთვის, რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ. თუმცა მე მაინც გონია, რომ ამის დრო ყოველთვის არის, მაგრამ თავარი პრობლემა დღეს მაინც არის ის, რომ თავისუფალი კრიტიკული მედია სერიოზული საფრთხის ქვეშ არის საქართველოში. ძალიან სერიოზული.
მოგონი აი ზუსტად ეგ არის ალბათ, რაზეც შეგვიძლია თამამად ლაპარაკი, დამონათებების განკითხვის განსჯის და არ ვიცი სხვა რამეების გარეშე რაღაცნაირად დავინახოთ ჩვენი თავი ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს კრიზისი, რომელიც არსებობს ყველგან შეღწევადი კრიზისია, ხო, არ ვიცი ეკონომიკა იქნება, მედია ხელოვნება, კულტურა თუ არ ვიცი, ფერო არ მეგულება, სადაც ეს კრიზისი არ არის, ხო, ადამიანურ ურთიერთობებში შიცკი შედის ეს კრიზისი, იმიტომ რომ ეს დაძაბულობა არ არის მარტივად გადასატანი და მოსანელებელი და რაც უფრო გრძელვადიანი, ანუ რაც უფრო გაიწელება დროში, ალბათ უფრო და უფრო რთული იქნება, ხო? და მეორეა ეს დამოკლეს მახვილებით დაკიდებული საფრთხეები, ხო, გარდა იმისა, რაც უკვე გამოვიარეთ, ეს თემა დისკრედიტაცია მართლა სიკვდილში, სიკვდილისთვის თვალებში ჩახედვა და ასე შემდეგ, რა გველის, ხო?
ხო,
იმიტომ რომ დამოუკიდებელ მედიას, რაღაც მხრივ დამოუკიდებელ, იმიტომ რომ აქვს ბევრი ფული არის შოვება და ძირითადად უცხოურა გრანტებზეა და პოლიტიკური ფული ამ სფეროში არტრიალებს, შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი ცოტა ფულით, მაგრამ ამ ცოტა ფულსაც უნდა მოპოვება, ხო? და ჩვენ ვიცით, რომ ეს აგენტების კანონი მოქმედია და ფონდებიც რაღაცა გარკვეული გადახედვის რეჟიმში არიან, როგორც და ვისთან გააგრძელებენ ურთიერთობას, იმიტომ რომ აქ არის საფრთხეები როგორც მათთვის, ასევე მათი ბენეფიციარებისთვის. რაღაც ფინანსური დეტალების მოთხოვნას კი არ და მოყოლას არ გთხოვთ, მაგრამ აი როგორ წარმოგიდგენიათ, თუნდაც თავის გადარჩენა ამ მოცემულობაში, ხო, ერთია რომ ეს რაღაცა რაც მოგწონს იმის გაგრძელების ძალა იპოვო, მაგრამ მეორეა რომ შეგეძლოს ეს ოფისი შეინახო, თანამშრომელს კონდეს რაღაცა მოსვლისთვის საჭირო თანხები და ასე შემდეგ.
ო, ურთულესი საკითხი, იმიტომ რომ პირდაპირ თქვათ, საქართველოში აი მედია, რომელიც რაღაცა არსებობს, ხო? ნუ კაი, ის პროპაგანდისტული მედია, რომელიც მუშაობს ხელისუფლებაზე, ხელისუფლებას უჭერს მხარს, აი ამ სამარცხელში.
მაქსავარცხელში შედია.
როგორი საინტერესო რესპონდენტი ყავდათ, როგორ აი ესე რაღაც ისე
საუბრობდა. აქეთ ცარიელი ბათლი, რომელიც შუა საუბარში ამოაძრო.
ბორჯომის, არ ვიცი, მე ჩავთ რეკლამას უკეთებდა
ბორჯომს. ჩვენ გავაფრთხილეთ, რომ არ უნდა გაეკეთებინა რეკლამა, მაგრამ დაავიწყდა.
მაინც დაავიწყდა. ხო, ნუ ყველაფერში ეს საუბარი, ესე იგი, წინა რესპონდენტზე ძალიან შორს წაგვიყვანს, იმიტომ რომ
არ დავყვეთ ამას.
უთულესი. მოკლედ, პროპაგანდისტულ მედიაზე არ საუბრობთ. ესეთი მედია სამწუხაროდ სულ არის. მეტ ნაკლებად მე ისიც მგონია, რომ დღეს რა პროპაგანდისტული მედია არსებობს საქართველოში, აი პიკში არის ესეთი პროპაგანდისტული.
მაგრამ თუ რამეა მაღალი კლასის ეს არის, იმიტომ რომ მართლა მაღალი კლასის პროპაგანდაა.
ხო, ესე იგი ისიც აი აქაც copy paste მიდის, ესე იგი რუსეთი და ძალიან ბევრ პარალელს ხედავ, რადგან მე უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ როიტერში რაღაც მიწევდა მოსკოვში და ამიტომ თვალყურს ვადევნებ პროცესებს რუსეთში, ამიტომ კარგად ხანდახან იმათ არხებსაც უყურებ, რაღაც ამ სიგიჟესაც ვაკეთებ და ხო, ამიტომ ბევრ პარალელს და იმას ხედავ. იქ ყველფერ გასაგებია. ეხა მეორე პოლიტიკურად მოტივირებული ოპოზიციურ კრიტიკული მედია, რომელსაც თავისი დღის წესრიგი აქვს, აბსოლუტურად ესეც გასაგები. ეხა სადაც შენ გინდა რომ იმუშაო ან შექმნა დამოუკიდებელი მედია საშუალება. არც პროპაგანდისტი გინდა რომ იყო, არც რაღაცა სხვა ოპოზიციურ აი ესეთ
პოლიტიკური გავლენა არ გინდა.
არ გინდა რომ ქონდეს პოლიტიკური გავლენა, არ გინდა. არც ის გინდა რომ შენი, არ ვიცი, სპონსორი იყოს ვინმე ადგილობრივი ბიზნესმენი, რომელსაც როგორც ხდება ხოლმე და ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს, ქონდა და გვაქვს საქართველოში, ნუ თავისი ინტერესები, ბიზნეს ინტერესები, როგორც რომელიც შემდეგ იხლართება პოლიტიკურ ინტერესებში, გარკვეულ რა ვიცი რაღაცა შიში სურვილში, რომ კარგად იყოს მთავრობასთან და ამიტომ ეს ბუნებრივია აისახება ამ მედიაზე. და აბა ჩვენ რა ვქნათ ზე პასუხი, არა ვარ ჩვენ რა ვქნათ და აბა ჩვენ რა ვქნათ არის ესე იგი საერთაშორისო რაღაცა ფონდები. ნუ ეხა ვისაც არ ჯერა რა სიტყვებიც არ უნდა გამოვიყენო, რა არგუმენტებიც არ უნდა მოვიყვანო, საბუთები დაუდო, რა ვიცი მე, დავიფიცო რომ არანაირად არ მონაწილეობენ ეს დონორები იმ სარედაქციო პოლიტიკაში, რომელსაც მაგალითად აი ჩვენი მედია საშუალება ატარებთ, ნუ ახლა ვერ დაუმტკიცებ, ნუ არ უნდა ადამიანს და არ იჯერებს, აბა ვინ რაღაცა
ფულს
ვინირა, ესე იგი რაღაცაში, ნუ არა და საერთოდ არერევიან, აი საერთოდ არერევიან ნამდვილად. და ამიტომ აი დამოუკიდებელი ნამდვილად მედიისთვის და კრიტიკო კარგი სიტყვა, იმიტომ მედიის ფუნქცია იყოს კრიტიკული.
ეს საერთოდ ეს სიტყვა ეს სამუშება ხოლმე მედიასთან გამოსაყენებლად, იმიტომ რომ ცოტა სიმორონი მგონია რომ მედია თუ არ კრიტიკული,
თუ არ არის კრიტიკული, არა, ნუ ხო რაღაცა ისეთ არაკრიტიკულ მოვლენებზეც ხო ხანდახან
რაღაცა გასართობზე
ისა, მაგრამ ნუ ძირითადი დანიშნულება მედიის
არსი ეგ არის რომ კრიტიკული, ხო რო იყო კრიტიკული, მეტ ნაკლები ეჭვის თვალი თუ
კრიტიკული, ამ შემთხვევაში იგულისხმება კრიტიკული აზროვნება. ეს არის მთავარი თვისება, რომელიც უნდა ახასიათებდეს ჟურნალისტს. Ну, ეს ამის дефициტი არის, ზოგადად, მე მგონი პლანეტაზე, არა ვართ ჩვენ გამონაკლისი და მithumetes თუ გავითვალისწინებ. მე მგონი ობიექტური შეფასება იქედან გამომდინარე რა ხდება, ესე იგი, დედამიწაზე და მე ნამდვილად გონია, რომ ჩვენ ესეც მნიშვნელოვანია ჟურნალისტისთვის, რომ ნებისმიერი ამბავი კონტექსში განიხილოს, კონტექსში დაინახოს, ცოტა უფრო აი ერთი ნაბიჯი უკან გააკეთოს და ისე შეხედოს ამბავს, იმიტომ რომ ეს ამბავი არ არის პრაქტიკულად ყოველთვის არ არის ლოკალური, უფრო დიდი კონტექსტი აქვს. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებსაც არ აქვთ, ეს არ არის მარტო ლოკალური ამბავი. ცოტა უნდა გავიხედოთ ირგვლივ რა ხდება მეზობელ ქვეყნებში, ცოტა შორეულ იმაში, კიდე სამეზობლო და არასამეზობლო ზემოთ ქვემოთ მარცხნივ მარ ყველგან რა. ხო და ამიტომ პასუხი ნახე რამ ხელა ის გავაკეთე და მოვედი. არ ვიცი პასუხი არის, არ ვიცი რა ვიცი. ხო, ნუ თუ გინდა იყო დამოუკიდებელი, ერთადერთი აი რაღაცა ნამდვილი საშუალება იყო, ნუ ჯერჯერობით რაღაცა გარკვეული ილად ჯერ კიდე ამის საშუალება არის, მაგრამ ძალიან გართულებულია, იმიტომ რომ ა დონორები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ზრუნავენ, ესეც არის მათი პოლიტიკური სისტემის ნაწილი, დემოკრატიის განვითარებაზე საქართველოში მსგავს
სიტყვის თავისუფლების დაცვისა და
დაცვის
დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერების.
კი, მათ აქვს
დიდი მისია, ალბათ თუ რამისთვის შეიძლება გასცენ ეს
პოლიტიკისთვის. და ნუ ხა იმ განსხვავებასაც თუ ვერ ხედავ, აბა ხა ამერიკაში რა ხდება და რუსეთში რა ხდება, ვერ ხედავ, ნუ მთავარ რაღაცებს ვერ ხედავ, თუმცა მეც ძალიან მიკვირს აკერ ტრამპი და ტრამპი კიდე ისეთი პრობლემა არ არის, როგორც აი ილონ მასკი, ესეთი ტიპის ადამიანი, როდესაც ხდება რაღაცა მთავრობის ეფექტიანო მუშაობის ეფექტიანობის შეფათ, არ ვიცი ეს, ნუ მე
მაშინ აი ხამაზე ვიკითხო
ილონ მასკს რო და ნუ ხო მთელი კამპანია და
ცოტილების მიღებ მიმღებათ რო ნახოთ. არა, ნუ ხა მთელი კამპანია არა, მაგალითად 5 წლის წინ.
არა, 5 წლის წინ ნამდვილად ხა როგორ უნდა მე ხა ის კი არა რა წარმოვიდგენდი. არა, ნამდვილად არა და არა 5 წლის წინ არც 5 არა, მაგრამ ნუ ხა 4 წლის ბაიდენმა ნუ რომ მოიგო, მაშინ არც იმასაც არ ველოდი რომ ტრამპი მეორედ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში და გახდება ნამდვილად უკვე როდესაც შევიდა ოვალურ კაბინეტში ყველაზე ასაკოვანი პრეზიდენტი ამერიკის ისტორიაში, ბევრს ხუმრობდა ბაიდენის ასაკზე და ხა თვითონ გახდა ყველაზე ასაკოვანი, ცოტა უფროსია ბაიდენზე. ბაიდენზე რომ როდესაც იმან დაიწყო თავისი პრეზიდენტობა და ამ ნამდვილად არ წარმოვიდგენდი რომ ხა ამას, მაგრამ ჰა აი თუ არა ილონ მასკზე საერთოდ, მაგრამ მე არ ვიცი, მე მგონია რომ აი ეს ორი ეგო რაღაცა მომენტში.
მე მგონი საინტერესოა თუ კი ესე შეხედავ როგორც სამყაროს რესტარტის პერიოდს და თუ კი ეს აღმოჩნდება, მაგრამ
დიდი ცვლილებების პერიოდში, მაგრამ ჩვენ სულ რაღაცა, ნუ არ ვიცი, აი მე სულ დიდი ცვლილებების პერიოდში ვცხოვრობ. ძალიან საინტერესო, ჩემც როგორც ჟურნალისტისთვის ძალიან საინტერესო. ნუ ხანდახან როგორც მოქალაქეს და პლანეტის, რა ვიცი, მაცხოვრებელს ხანდახან რაღაცები გბეზდება, გინდა შვიდი ბედნიერი ლაღი ცხოვრება და
ამ გლობალურ კონტექსტზე კითხავდით ბოლოს, ისე მზიას რომ მიუბრუნდეთ, იმიტომ რაღაცა ბევრ რაღაცას გადავწვდით. აი მაგ სავარძელში მჯდომი ადამიანი ამბობდა, რომ თუ ჟურნალისტი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო დააკავეს, მაშინ ეს არის პრობლემაო, მაგრამ თუ რამე სხვა გააფუჭა, მაშინ რა პრობლემაა, ხო? და ჩვენ ვიცით, რომ ჟურნალისტების დიდი ნაწილი, ვინც სხვადასხვა რეჟიმს დაუკავებია, ცუდი სტატია რატო დაწერეო, ამის გამო თითქმის არავინ არ დაუკავებიათ, ხო? მზიას დაკავება შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ქვეყნის დემოკრატიის თუ დემოკრატიის გაქრო ის გზაზე ახალი ნაბიჯი და ეტაპია და რაზე მეტყველებს ეს როგორც ქვეყანაზე. თუნდაც აი ესეთი ბრალდებით და ხო ან პრინციპში ესეთი ბრალდებით დაკავება ესეთი ჟურნალისტის. რომელ კალათაში გადავინაცვლეთ?
ხო, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ რაღაცა ძალიან ბევრ ციტირებას ვახდენთ დღეს ჩემი წინა რესპონდენტის, მაგრამ ნუ როგორც სახე შეიძლება ითქვას რაღაც ხელისუფლების ესე რომ განვიხილოთ და აქ პატარა რემარკას გავაკეთებ, რომ აი შეიძლება ბევრმა ჩათვალოს, რომ რაღაცა მე სულ საუბრობ იმაზე, მიუკერძოებელი უნდა იყოს და დაბალანსებული და ასე შემდეგ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, მაგრამ ახალ ამბებში. დღეს მე აღარ მუშაობ ახალ ამბებში, მე მაქს არ ვიცი.
შვება ხო ისე ახალი ამბებიდან?
გადაცემა.
სხვა რამეზე გადასვლა. თუ არა, თუ გენატრებად.
არ ძალიან მენატრება, ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ, მე როდესაც დღეს უკვე ვარ უბრალოდ პროტესტზე და მიტინგზე როგორც მოქალაქე, აი ცოტა არ ვიცი სად წავიღო ჩემი თავი. იმიტომ რომ ო მე ის საქმე მენატრება, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რასაც დღეს ვაკეთ ნამდვილად. არა. მოკლედ, აი დავკარგე, ხა დავკარგე ასე.
რომელ კალათაში ვარ?
არა, არა, რომელ კალათაში ვარ? როგორც საუბრობდი აი წინა ესეგი რესპონდენტზე, რომ ბევრ რეიტინგებზე საუბრობდა, აბსოლუტურად არარელევანტური ციფრები მოყავდა, სხვა შორის ჩვენ გავაკეთეთ
რაღაც კარგი. კი, დღეს დილას ვნახე შესანიშნავი.
ბანკინგი, აი მისი ეკონომიკას რაც შეეხება, ბატონი გიორგი ქადაგიძე საუბრობდა ამაზე რაღაც ისე, უყურეთ თუ გაინტერესებთ. მაგრამ სამწუხაროდ მას არ უხსენებია და რატო აღხსენებია? და მე ვახსენებ. ჩვენ სერიოზული გაუარესება გვაქვს ძალიან ბევრი პარამეტრით, რაც შეეხება დემოკრატიულ განვითარებას ჩვენი ქვეყნის. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ შევუერთდით იმ ქვეყნებს, სადაც აკავებენ ჟურნალისტებს. CPJ არის Committee to Protect Journalists, უკაცრავად ბოდიში, ჟურნალისტების დაცვის კომიტეტი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათი მონაცემებით, მხოლოდ შარშან, თელს მსოფლიოში იყო დაკავებული და ან სასჯელს უკვე იხდიდა 361 ჟურნალისტი. სხვადასხვა მონაცემებია სხვა ორგანიზაციების მიხედვით, ეს ციფრი კიდევ უფრო ბევრია. ამ სიაში ლიდერობენ ესეთი ქვეყნები, როგორიც არის ჩინეთი, ძველი ტრადიცია აქვთ, ესე იგი ჟურნალისტების დაკავების, მიანმა, ვიეტნამი. ამ ქვეყნებს შეუერთა რუსეთი, შეუერთა რა, რუსეთი და ბელარუსი სულ არიან ხუთეულში. შეუერთა ისრაელი. სხვადასხვა მიზეზები არსებობს ხოლმე, მაგალითად ომი და ისრაელში განვითარებული ამბები, მაგალითად არის ერთ-ერთი მიზეზი და იქ საუბარი არის პალესტინელ ჟურნალისტებზე, რომლებსაც აკავებენ, ხო? ჩვენ აი გავხდით ხო ის ქვეყანა, რომელიც აი მომავალი ამ წლის ბოლოს თუ კი არა და ერთ წელწადში მომავალი წლის დასაწყისში ჩვენს ჯორჯია საქართველოს შევა აი ამ სიაში და ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთი უკუსლა გვაქვს ბევრი პარამეტრით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც შეეხება დემოკრატიულ განვითარებას, რა ვიცი, სასამართლოებში რაც ხდება, ესე იგი წინა რეჟიმის მსხვერპლს რატომღაც არანაირად არ ადარდებდა, რომ იგივე მოსამართლეები არიან დღეს მოსამართლეები, აი ეს სფეროს
პარლამენტარებიც
და ასე შემდეგ, ხო? ადამიანებს პროტესტი გვაქვს, მადლობა რომ ჯერ კიდევ გვაქვს საშუალება საერთოდ პროტესტი გავმართოთ, მაგრამ ის რა ძალას იყენებს პოლიცია ამ პროტესტის დასაშლელად, ეს დაშლა არ არის, ეს არის დარბევა, ეს არის დასჯა, ეს არის ის, რის გამოც წინა ხელისუფლებას ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნა და დასრულდა იმით, რომ ხალხმა უპასუხა და არჩევნების გზით გადაირჩია ის ხელისუფლება. აი ზუსტად არა იგივეს, არა ბევრად უარეს, არა უარეს, იმიტომ რომ რაც
ეს თუ ბოლოძალადობაზე, აქციებზე ბოლოძალადობაზე ვილაპარაკებთ, მე მგონი ბევრად განგრძობითი იყო და
ბევრად განგრძობითი,
მე მგონი არჩევნების ამგვარად ჩატარებაც ამის მცდელობა იყო, რომ არჩევნებით ხალხმა ვეღარასო ეს ვეღარ გადაირჩიოს ხელისუფლება, რომელიც არ მოწონს
და მედია არ ვიცი, ყოველას მინდა რომ მიმართო, რომ თქვენ აი ადამიანებს ძალიან გაუჭირდებათ ინფორმაციის გარეშე. და ამ ინფორმაციას ვავრცელებთ ჩვენ. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ მოვიპოვოთ ეს ინფორმაცია, მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია. და არც მინდა წარმოვიდგინო სამყარო, სადაც ამის საშუალება ადამიანებს არ აქვთ. და იმ ადგილას, ვისაც დღეს უჭირს, ხო, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ დღეს ოპოზიციის რიგებში ჩვენ ძალიან ბევრ ყოფილ ხელისუფალს, ანუ იმ პოლიტიკოსებს ვხედავთ, რომლებიც გუშინ უარს ამბობდნენ პრესასთან ურთიერთობაზე, გვაკრიტიკებდნენ, გვცემდნენ და ასე შემდეგ. დღეს ისინი მოდიან და ოპოზიციურ არხებს, ესე იგი, აძლევენ ინტერვიუს. არავის არაა გარანტია და არავინ არ არის დაცული იმისგან, რომ ამ ადგილას აი ეს პრაგმატული ის მაინც მინდა რომ ქონდეთ ადამიანებს.
და როცა დაცული აღარ იქნები, მაშინ მიხვდები ალბათ ადამიანი, რატომ უნდა გაგეტარებინა სასამართლოს რეფორმა. რათა კიდევ ერთხელ არ განგსაჯოს ისეთ მომოსამართლემ, რომლის დამოუკიდებლობაზეც მკითხვის ნიშნები არსებობს.
ნამდვილად
და ყველა გაგვეთ ხო, არ არის ხოლმე კარგი, როცა მაგას აღმოაჩენენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
ხო, ცოტა გვიან არის.
ხო, აი ეგ აი ეს მზია სამბის მერე განსაკუთრებით ფიქრობ მაგაზე, რამდენად აქვს საზოგადოებას მედიისადმი ის დამოკიდებულება, რომელსაც აი ხო უხსნიდით, რომ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ამბები და თუ არავინ მოყვება ინფორმაციას, და პრინციპში მზიას ხარდა საჭირად, ერთ-ერთი პირველი რაც გააკეთა მედიამ, ეს იყო, რომ 3 საათით გაითიშა ყველა ტელევიზია და მეტნაკლებად ყველა
შეუერთდით.
ყველა ის ანუ ინტერნეტ მაუწყებელიც იმის საჩვენებლად, რა მოხდება მაშინ თუ კი თავისუფალი მედია და საერთოდ მედია არ იქნება ამ ქვეყანაში. ხო, აი რამდენად აქვს საზოგადოებას, იმიტომ რომ საზოგადოება პერიოდულად ავლენს ხოლმე რაღაცა ისეთ უნარებს, რომელიც გვაკვირვებს, ხო? მასზე დამკვირვებელ ხალხს თანაგრძნობა სათანადო რაც ჭირდება, არ ვიცი, თუნდაც პატიმრობაში მყოფ ჟურნალისტს, მედია მენეჯერს. ისე სამართლებისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ზია არ არის, ზია არ პირველი ქალი მედია მენეჯერი, რომელიც დააკავეს, მაგრამ მანამდე ნიკა გვარამია იყო და იმ რეიტინგებში, მედიის თავისუფლების რეიტინგებში, მკვეთრი დაღმასვლა პირველად მაშინ ჰქონდა, იმიტომ რომ მედია მენეჯერის დაკავება ნიკა გვარამიას შემთხვევაში იყო საქართველოში პირველად და პრინციპში ჟურნალისტის გადაცებაც კი გვინახავს და სხვა ქვეყნისთვის, სხვა ქვეყანაში აღმოჩენა, ხო, ანუ რაღაცები ჰქონდა.
ხო, ჩვენი მეზობელი ქვეყანაც კარგად არის წარმოდგენილი აი ამ სიაში, რომ აზერბაიჯანი სამწუხაროდ
და დღემდე კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი შიმშილობს
თურქეთი, ჰაჯი ჯედურმანი
ემუქრება ექსტრადაცია, ხო, აზერბაიჯანში, ანუ ეს ბევრი მხრივ არის საქართველოში ჟურნალისტებისთვის ყოფნა პრობლემური და ეს ყველაფერი ახლა. ხო, და აი ეს აღქმა საზოგადოების მხრიდან რამდენად სათანადოა, არ ვიცი, იმიტომ რაღაც ამ ძალადობრივი აქციების, უბრალოდ აქციების განსაკუთრებით ძალადობრივად დაშლა დარბევა სისხლის ხვრის დროს, რაღაც ერთგვარი შეუბრუნება იყო, ყველა აქებდა და მადლობას უხდიდა მედიას. ნუ ესეც არ არის პრინციპში საჭირო ჩვენ, იმიტომ ვმუშაობთ, რომ ეგ ჩვენი საქმეა, მადლობას არ საჭიროებთ, ხო?
არა, არც ორდენებს,
არც არაფერს, ხო?
უბრალოდ, ნუ ხო, მოგვეცით საშუალება.
მაგრამ აი აღქმა, რომ აი ტრაგედია, როცა მედია მენეჯერს იჭერენ, როცა ჟურნალისტს ემენ, ეს სათანადოა საზოგადოებაში თუ არა თქვენი აზრით?
სათანადო?
არ ვიცი სათანადო როგორ შეიძლება იყოს. ამაზე
არ ვიცი რა იქნება სათანადო, უფრო მეტი აჯერ უფრო მეტი ხალხი რო გამოვიდეს. ძალიან ბევრმა ადამიანმა სოლიდარობის ნიშნით იშიმშილოს, რა იქნება სათანადო ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ ის რაც აი უკვე რამდენი დღეა, ხო, გრძელდება საქართველოს და არ მარტო თბილისში, არამედ სხვა ქალაქებშიც, მაგრამ ნუ განსაკუთრებით ბათუმი არის ერთ-ერთი ცენტრი და რასაკვირველია თბილისი, აი ესეთი მდგრადი პროტესტი, ყოველდღიური, ხანდახან მცირე რიცხოვანი. არის ისეთია რა,
სამბაჭარია
და სათანადოა. აი ეს არის სათანადო. ადამიანები ყოველდღე როგორც სამსახურში მიდიან, არ ვიცი, ხან რუსთაველის გამზირზე, ხან სხვაგან, სადაც ტარდა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, ხო? მე მგონი, აი დღევა, აი ეს სათანადო საქმე ის არის, რომ რატომ სუ ფიქრობ, აი სათანადო არა სათანადო, საკმარისი იმისთვის, რომ თავრო ხელისუფლებამ, ან თუ ერთმა ადამიანმა მიაქციოს ყურადღება, რამე შეცვალოს, გადაწყვეტილება მიიღოს. არა, პირდაპირ ვიტყვი. და ეს არ არის ამ პროტესტის მონაწილეების ბრალი, არავითარ შემთხვევაში. ეს მხოლოდ ხელისუფლების იმაზე მეტყველებს, როგორ დაშორდა ხელისუფლება თავის საზოგადოებას და როგორ საერთოდ არც ერთ იმას გაკვეთილს არ იღებს ისტორიიდან, იმიტომ რომ ის ხელისუფლება, რომელიც ესე ცილდება საზოგადოებას, ძალიან ცუდად ამთავრებს ზოგადად. შეიძლება არა ხვალ ან ზეკ, მაგრამ აუცილებლად ამით მთავრდება და ამის სულ ცოტა ხნის წინ შეიძლება ითქვას, ქონდა ამის მაგალითი, ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო. აი ეს დაცილება, და როცა არ გესმის, არ გესმის, აი ქუჩა, აი ეს ბრახუნი, ზიასთვის, სხვა პატიმრებისთვის, ტყვეებისთვის, ის რომ შენ უკვე ხელისუფლებას კი არ გეძახიან, შენ რეჟიმი გახდი. აი ეს რო არ გესმის ეს ბრახუნი, ხო, ეს ძალიან მძიმე სიმპტომია აი ამ დაავადების, რომელიც სამწუხაროდ ახასიათებს ამ ხელისუფლებას და ნუ კონკრეტულად ერთ ადამიანს, იქ, იმიტომ რომ ჩვენ სუხოსუ გამორჩეულები ვართ რაღაცა წილხვედრი საქართველო და ის ძალიან განსაკუთრებული სიტუაცია გვაქვს, აი ესეთი ერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი პასუხისგებლობა არ აქვს, მაგრამ ყველანაირი ძალაუფლება და ესეა. და სულ არ გამიკვირდება მანანა, რასაც ამბობდა ირაკლი დგებუაძეზე, რომ დასაჯონ კი არა, არ გამიკვირდება, რომ ორდენით და ესა
დღეს იყო სხვათაშორის ორდენით დაჯილდოება ზვიად ხარაზიშვილის, მისი მოადგილეების და სხვა,
აი რა განსხვავება
მაღალჩინოსნების.
რა განსხვავება? ეს გასაგებია ნებისმიერ ხელისუფლებას, ადამიანებს, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში. ძალიან რთულია მაგალითად იგივე იმ პოლიციელების დასჯა. იქ აი ეს ურთიერთობა, რომ შენ აკეთებინებ რაღაცებს და მერე ჯი, იმიტომ რომ გადამეტებული ძალა, ეს ურთულესი საკითხია ნამდვილად. მაგრამ იცი რა, ახლა კიდე ორდენები და ახლა დააჯილდოვო. არა, ნუ აი სულ ახალ და ახალ სიმაღლეებზე ვართ რაღაცა აი ამ
ის ფოთაშორის თამბეჭდავი კადრები იყო პრეზიდენტის სასახლეში, აი ეს დაჯილდოების ცერემონიალი.
სასახლეში, ხო, ხო.
კი, სასახლეში.
ხო, დაი, ხო, აი ესეც როგორი, არ ვიცი უკვე რა დავარქვათ, ესე იგი ამას აი
სულ რაღაც 20 წუთში გახდება უკვე 20 დღე, რაც მზიამაღლობელი შიმშილობს. და მე აქვე ვიტყვი, რომ მზი არ არის ერთადერთი ადამიანი, ვინც შიმშილობს, მისი სოლიდარობის ნიშნად ბათუმში შიმშილობს ეს მედროშე ბაბუთ წოდებული ადამიანი, რომელიც მთელი ამ პროტესტის განმავლობაში წინა ხაზზე იყო დროშით. ის ეთნიკურად ქართველია, თურქეთის მოქალაქე და აბრუნებენ მას კვლავ თურქეთში, საქართველოში უკან დაბრუნების შესაძლებლობის გარეშე და საემიგრაციო სამსახურში სწორედ ამისადმი პროტესტის ნიშნად შიმშილობს. გარდა ამისა, დღეს დაიწყო ჩვენთვის ძვირფასმა ადამიანმა, ჩვენ მოყოფილმა რესპონდენტმა დმანისში შიმშილობა. ჩვენ ცხადია ყველა მოშიმშილი ადამიანზე ძალიან ვღელავთ, მაგრამ არ ვიცი ამ შემთხვევაში რა უნდა თქვა, ადამიანმა არის შიმშილოც, ვერ იტყვი, იშიმშილეთ და პროტესტი ესე გამოხატეთ. ესეც რთული სათქმელია, მაგრამ არ ვიცი, პროტესტის ეს ფორმა უკიდურესად რთულია ემოციურად, როგორც იმ ადამიანისთვის, ვინც პირველ რიგში
რა თქმა უნდა, იმ ადამიანისთვის, ასევე მისი ახლობლებისთვის, გარშემოყოფებისთვის და ასე შემდეგ.
და
საყურადღებო იყო ძალიან, რომ ელენე ხოშტარიამ, რომელმაც წლების წინიში მშილა, ეხლა დაიწყო იმ შტაბერტილებების გაზიარება სოციალურ ქსელში, როგორი რთული და მძიმე იყო და როგორ აისახა ეს მის ჯანმრთელობაზე, ანუ შემშილობის შეწყვეტა არნიშნავს მალე კარგად გახდო მას პირიქით, არის რაღაც პრობლემები, რომელიც გზადაგზა უფრო და უფრო იჩენს ხოლმე თავს, ასე რომ ციფრთხილია პროტესტის ამ ფორმასთანაც საჭირო და ხო არ ვიცი, ჩემთვის ყველა ახალი მოშიმშილი ადამიანი ახალი სადარდებელია ხოლმე. აი ესე ამსევდიან დარდიან ნოტაზე შემიძლია დავამთავრო ეს ეპიზოდი, რამე ხომ არ დაგრჩათ სათქმელ მოსაწოდებელი.
მე არ მე
ძალიან ძალიან დამასევდიანებელი რომ არის.
ხო, დამასევდიანებელი.
არის მართლა ძალიან ძიმია ემოციურად.
უმძიმესი ამბავი, არ ვიცი, აი ხოც დილით რო იღვიძებ და ყავას რო იკეთებ თუ რაღაცას, არ ვიცი, რო ჭამს, ცოტა რო გულწრფელად ვამბობ ამას, ხა ცოტა რო გეუხერხულება რა, აი რაღაცა ესეთი ამბავია და ზუსტად ეგ მინდოდა მეც მეთქვა, რომ ყოველი დღე კი არა, ყოველი საათი არის გარდა იმისა, რომ პროცესში რთული. ეს უკვე ხვალაც აი ეხაც რო შეწყვიტოს აი ახლა მზია შიმშილობა და ესეც მინდა ვთქვა, ესეც ვიცი, რომ მზია სთხოვა თავის მეგობრებს, კოლეგებს, რომ არ მომართოთ რაღაცა მოწოდებით, თხოვნით, შეწყვიტე. აი ესეთ, ესეთი ადამიანი აი შეუპოვარი რაღაც სამართლიანობისთვის მებრძოლე, აი ესეთი ქალი, აი ესეთ ქალზე ვსაუბრობთ დღეს, ესეთ ჟურნალისტზე და ესეთ ქალზე, მზია ამაღლობელზე და ყოველი საათი არის უმძიმესი და მისი ჯამთა, აი ეხაც რო შეწყვიტოს მისი ჯამთელობისთვის მომავალში საერთოდ რა იქნება და როგორ აისახება ეს 20 დღე და არ ვიცი კიდე რამდენი იქნება, არავინ არ იცის. და უფრო ვიცით, რომ ძალიან ცუდად და ნეგატიურად.
კი, და რაც უფრო მეტი დღე არის უკვე შიმშილობის, ეს ზიანი უფრო და უფრო სწრაფად ხდება.
ნამდვილად, მე ვუსურვებ, არ ვიცი, სიძლიერეს, მზია სამწუხაროდ ყველგან პოლიცია არსად სამართალი, მაგრამ თუ არ იქნება
სამართალი, არ იქნება
მშვიდობა.
აი ესე. ესე იგი 30 იანვარია, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირაში, სამშაბათ ტრადიციულად 21 საათსა და 50 წუთზე. მე გამოვისყიდი, არ ვიცი რამდენად გამოვისყიდი, მაგრამ დასაწყისშიც უნდა მეთქვა და შუაშიც, რომ გამოგვიწერეთ და ეხლა უფრო ისე განსაკუთრებული კი არა და შევეცდები დამარწმუნებელი ვიყო ამ მოწოდებაში, იმიტომ რომ გამოვტოვე მთელი ორი შანსი. მოკლედ, თუ აქამდე გვიყურეთ, ბარემ გამოგვიწერეთ ჩვენს არხზე, მშვენიერი კარგი ხალხი ვართ, ვსილობთ, რომ საინტერესო კონტენტი შემოგთავაზოთ. როგორც YouTube-ზე შეგიძლიათ გამოგვიწეროთ, მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და იაქტიუროთ ხოლმე კომენტარებში, ასევე შეგიძლიათ Spotify ფაიზა გამოიწეროთ ჩვენი არხი. ბექამეუბნება ჩვენი პროდიუსერი, რომ სამწუხაროდ კითხვები დღეს არ იყო, სხვა დღეებში გამოვასწოროთ ეს მოცემულობა. მოკლედ, Spotify-ზე შეგვიძლია, შეგიძლიათ გამოგვიწეროთ იმ ხალხმა, ვისაც საყურებას მოსმენა გირჩევნიათ ხოლმე, და ასევე Instagram-ზე გვაქვს მესენჯერი, სადაც ვაგზავნით ანონსებს, ლინკებს და შეგადაშიგ ჭკუასაც გეკითხებით ხოლმე და იქაც თუ დაგვემატებით და თქვენს მოსაზრებებს გაგვიზიარებთ, ძალიანაც გაგვახარებთ. და კიდე ერთი რაც შემეძლო მეთქვა, ხვალ ერთ საინტერესო ინტერვიუს გამოვაქვეყნებთ, რომელსაც დღეს ვამონტაჟებდი და ეს კიდე ერთი მოტივაცია იმისთვის, რატომ უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის არხი, ექსკლუზიური ინტერვიუ. აი ესე. მაესტროებით. მადლობა, მაგა.
დიდი მადლობა და 64-ის გამოიწერეთ.
64-ის გამოიწერეთ, თუ რამე შემიძლია ესე უმახიანად
ჩვენ ვამზადებთ, სხვა შორს ბოლოს ვიტყვი, რომ ჩვენ ვამზადებთ დიდ ეპიზოდს მზიაზე, ამ დაკავებაზე, რატომ არის ეს პოლიტიკურად მოტივირებული და როგორ იყენებს ამას ხელისუფლება და ძალიან საინტერესო ეპიზოდს ამზადებენ ჩემი კოლეგები და ინტერვიუხვალ ეპიზოდი ჩვენთან და გამოგვიწერეთ ჩვენც და დაეხმარეთ დამოუკიდებელ, ნამდვილად დამოუკიდებელ კრიტიკულ მედია.
მრავალფეროვანს ეს არის.
მრავალფეროვანი და თავისუფალ მედიას.
კეთილი.
დიდი მადლობა.
მადლობა დიდი.